بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi insyaAllah kita sambung sesi kita. Ikut jadual kita sampai pukul 3, tapi kita diberi peluang sampai pukul 6 lebih kurang, 5 lebih 6. Jadi kita jadual pukul 3, kita terlebih sikit pun saya ingat tak apalah Tapi kalau ada yang ada perlu sangat nak balik, tak apalah, boleh balik. Kalau boleh sebelum pukul 3 jangan balik. Kecuali terkucil ke apa, tak apa balik. Tapi kalau tak ada apa-apa, sehat, waktu free, kalau ada perlu sangat, hajat nak balik, boleh balik. Kalau tak ada, tunggulah sampai pukul 3 paling tidak. Rugi. Jadi, di sini ada banyak soalan yang kita dapat. Dan kita akan baca lagi kesan-kesan gangguan tadi, kesan-kesan pengasih. Baik, ekoran daripada kesan-kesan pengasih yang kita telah baca sebelum ini lebih kurang ada 1 hingga 14, mungkin ada lagi yang belum tertulis di sini. Jadi kita lihat ada kesan-kesan yang lain selain daripada itu, boleh kita rujuk di muka surat 30. Okey, kita boleh rujuk di muka surat 30. Jadi di sini dia jelaskan yang muka surat 30, iaitu kita ambil yang note yang kedua, iaitu sihir pendarahan dan istihabah. Okay? Sihir pendarahan dan istihabah. Jadi kesan daripada sihir-sihir ataupun pengasih, boleh jadi pengasih yang kita kenakan kepada isteri kita atau seorang perempuan yang disukai, boleh jadi akan berlaku perkara demikian, iaitu istihadah atau pendarahan. Kat sini kita letak tajuk sihir pendarahan. Jadi sihir pendarahan ni boleh jadi berpunca daripada induk pengasih. Jadi kat sini apabila seseorang tu telah kena pengasih sehingga dia berjaya menjadikan wanita tu isteri dia, ataupun menjadikan wanita tu matai dia yang dia buat main-main, boleh jadi wanita ni akan terkena kesannya seperti ini, iaitu pendarahan. Pendarahan maknanya dalam istilah fiqah dipanggil istihadah. Dalam perubatan dipanggil toms. Dalam bahasa Arab toms maknanya pendarahan. Jadi istihadah kita tahu dia wajib membersihkan dirinya dan wajib menunaikan solat, ibadat selepas dibersihkan dirinya. Jadi ini boleh jadi berlarutan. Berlarutan sepanjang waktu tidak dirawat. Sebelum dirawat, dia tak dirawat, dia akan berterusan. Jadi waktu periodnya berterusan. Jadi kalau pergi doktor, dia kata ni sakit biasalah, memang sakit yang biasa wanita hadapi. Jadi dia akan bagi ubat-ubatan tertentu. Boleh jadi dia bagi pil pelancong keluarga. Ada seorang budak berusia lebih kurang, masa tu usia dia baru lebih kurang 11 tahun. Belum 11 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Sudah perempuan usianya 9 tahun tapi sudah kena pendarahan seperti istihadah. Jadi pergi doktor, doktor terpaksa bagi pil perancang keluarga untuk stopkan apa darah tadi. Jadi apabila saya cek, saya kesan rupanya dia terkena gangguan sihir pendarahan. Diganggu sihir pendarahan. Dia kenakan pada ibu dia tapi dia efek juga pada anak dia. Umur 9 tahun kena. Sepatutnya tak ada period lagi budak tu tapi dah keluar darah tak berhenti. Itu dia. Ini kesan-kesan pengasih. Jadi kalau orang kenakan pengasih pada isterinya, satu hari isteri kena penyakit yang macam gini, wala talumanna ila nafsah. Jangan dia mencerca, jangan dia menyalahkan, kecuali salahkan diri sendiri. Baik, kemudian ekoran daripada itu, akan berlaku juga sihir, akan berlaku menggagalkan pernikahan. Apabila jin pengasih masuk dalam badan, boleh jadi jin yang masuk tu jantan. Dikenakan isteri dia jin pengasih. Jadi kasihkan suami dia. Jadi tuannya mati, turun ke anak. Boleh jadi anak perempuan yang diresap biji pengasih tadi, tak ada orang boleh kahwin dengan dia. Siapa yang suka dia akan putus. Siapa yang dia suka akan putus. Jadi jin pengasih yang pada asalnya ganggu ayahnya sudah jadi saka. Sudah jadi turun temurun. Jadi kalau dia terlepas dengan takdir Allah, diusahakan, dia terlepas, kahwin juga, boleh jadi dia berkahwin, dia bergaduh saja, tak berhenti-berhenti. Dia berperang suami isteri, tak berhenti-berhenti. Jadi inilah efek-efek atau kesan-kesan daripada sihir-sihir pengasih yang mereka tuntut atau yang mereka amalkan tanpa apa, tanpa disedari. Jadi bahaya dia cukup banyak. Oleh sebab itu, kita kena ambil berat dalam kes-kes seperti ini. Jadi tanda tentu sekali, setiap penyakit mesti ada tanda. Demam pun ada tanda kan. Untuk mesti cek tanda demam apa dia. Tengok temperature kan. Tengok temperature panas 40 katalah. 39 itu tanda-tanda demam. Itu dia. Jadi gangguan sihir ni pun ada tanda juga. Jadi gangguan. Tanda dia. Jadi nak kahwin susah, orang pinang tak jadi, orang suka dia tak suka, orang tak suka dia suka. Jadi ini boleh jadi bukan sebab sihir yang baru. Tapi pengasih yang diamalkan oleh orang tuanya dulu sudah turun ke bawah. Jadi jin pengasih yang diutus tadi asalnya untuk pengasih sudah jadi jin asyik. Dia tukar dia punya apa, dia punya kerja. Asalnya ditugaskan untuk supaya isteri dia sayang pada dia atau suami sayang pada dia, lama-lama jin tu dah duduk seronok dalam tubuh suami atau isteri, dia jadi seronok pula. Dia seronok, dia jadikan orang tu macam matai dia pula. Dah jadi jin asyik. Asyik mana jin jatuh cinta lah. Habis orang tu tak mau kahwin, tak mau apa. Ni perlu dibantu. Jadi, rasa dia macam-macam lah. Dia selalu berasa takut, selalu mudah marah. Duduk rumah rasa macam ada orang ikut kat belakang dia. Rasa macam ada orang kat belakang dia. Pergi mana-mana macam orang ikut dia, monitor dia. Tengok tak dia. Tengok tak dia. Jadi walaupun penyakit ni tu saya katakan, walaupun penyakit seperti ini boleh jadi gangguan, boleh jadi bukan gangguan. Boleh jadi memang kelemahan tubuh dia menjadikan rasa begini. Jadi ikut apa pengalaman saya, ada yang sakit begini, dia jampi ada benda. Dia rawat dengan Al-Quran, ada benda yang mengganggu. Ada yang kita bagi makan ubat-ubatan terus baik. Baik. Dalam perubatan ada ubat-ubat yang boleh dibagi dia terus lega. Sebab dia kekurangan-kekurangan zat dalam badan menjadikan keadaan tubuh tak stabil. Jadi cepat marah, cepat ngamuk. Contoh orang darah tinggi sendiri, cepat marah. Jadi tak stabil dia punya apa? Keadaan pemikiran dia. Jadi boleh jadi dia lalai. Dia lalai dengan Allah, kemudian hawa nafsunya, dia masuk dia disebabkan beberapa perkara, kerana takut, kerana marah, kerana lalai, kerana nafsu memuncak. Empat perkara lah dia boleh masuk. Tetapi kalau sudah sebati masuk daripada turun temurun, tak ada empat perkara pun dia masuk. Tematik maknya mati saja, ayahnya mati, dia masuk ke anak. Secara apa, secara tak manual lagi, secara utuh masuk. Itu dia. Jadi kesan-kesan cukup berat. Jadi mereka yang ambil ilmu-ilmu ini, dia kena fikir banyak sebab kesan dia cukup buruk. Sebagaimana yang saya katakan, orang nak merdu suara, akhirnya suara pun tak merdu, rupa pun tak elok dah. Bukan kata orang dengar lari, King Kong pun lari. Suaranya pun dah jadi habis. Jadi kita kena ingat. Kemudian dengan ini juga dia boleh jadi terkena seperti orang kena pengikat tenaga batin. Ada orang kena ikat tenaga batin dia, lelaki atau perempuan. Atau kena sihir, tenaga batin dia ikat. Tak ada nafsu tengok suami dia ataupun tak ada nafsu tengok isteri dia. Jadi jin pengasih ni pun boleh buat perkara ni juga. Simptom dia sama. Ada orang dia dengki dengan kawan dia, dia kenakan pengasih, dia kahwin saja, dia tengok isteri ni macam tak boleh. Tak boleh sama. Tengok suami tak boleh sama. Jadi ada yang bukan kena sihir tu, tapi pengasih yang diambil sendiri atau yang dari turun-temurun sendiri tadi sudah mengganggu di hidup dia. Mula dia cari obat. Tak dapat tongkat alih, segala tongkat dimakan. Tak jadi juga. Masih tak ada power juga. Urut pun tak jalan, semua tak jalan sebab ada benda duduk kat situ. Dia duduk kat situ. Ada satu kes masa saya di Azhar dulu. Satu pelajar daripada Kelantan, dia tak pergi kuliah. Lama tak pergi kuliah, duduk rumah je. Jadi saya tanya, kenapa awak tak kuliah? Dia kata, macam mana nak kuliah? 5 minit nak buang kecil. 5 minit nak buang kecil. Setiap 5 minit. Kadang-kadang tak sampai 5 minit. Nak buang air tu tak ada kawal tu. Sekejap je masuk tandas kencing. Sekejap je masuk tandas kencing. Dan kita bacakan Quran, jin tu cakap, budak tu tak Kelantan. Tapi jin tu cakap Indonesia. Cakap bahasa Jawa Indonesia. Dia kata, kau buat apa kat sini? Kata, aku duduk sini. Tak ada tempat lain nak duduk. Dia duduk dekat tempat kencing dia. Ha, saya kata engkau tak ada tempat lain nak duduk. Kalau duduk tempat lain sopan-sopan sikit, saya gurau-gurau tu kan. Dia kata, sebab apa aku duduk sini? Dia kencing dengan aku tadi. Jadi budak ni dia kencing dekat busut. Dekat busut tu bukit. Dia buang, dia kencing dekat busut. Tiba-tiba benda tu masuk dekat dia punya. Maaf cakap, dekat tempat pun dia kencing dia. Jadi dia tekan pun dia kencing dia. Jadi kencing saja. Jadi bila saya bacakan Quran, dia menggeliat seperti seekor gajah. Dia bunyikan suara macam gajah, tangan dia menggeliat itu macam lalai gajah. Saya tanya, kau ni gajah ke? Pada jawab lagi. Ha, dia kata, dia ceritalah betul ke tidak. Wallahu a'lam, dia cerita. Jin tu cerita, dia kata apa? Dia kata, aku ni dari keturunan raja-raja. Orang ni cucu-cucu raja-raja negeri Kelantan dahulu kala. Dia. Jadi, raja dia dulu ada penjaga pagar. Menggunakan jin yang menjaga pagar. Jadi jin ini sudah masuk dalam gajah. Aku masuk dalam gajah tadi. Ini dia cerita sendiri. Jadi gajah ini jadi magic lah kata dia. Pasal aku duduk dalam. Jadi gajah ni sedut air dekat mana? Dekat kolam akan dimasukkan dalam sedut pakai belalai masuk dalam tempayan. Jadi orang kampung semua ambil air ni. Air berkat. Ada juga orang sekarang lah pergi telaga. Telaga Hang Tua, telaga Hang Jebat, telaga apa ya. Ha, telaga macam-macam hang pergi ambil air. Jadi dia... Orang pun ambil air tu, buat mandi ada sakit, buat mandi buat apa. Minggu cerita kata jin tu, wah baik itu dia. Betul tu baik kata. Baik sikit-sikit itu dia. Dia tambah. Jadi apabila gitu, gajah itu mati itu dia. Aku masuk dekat busut. Tak ada tempat nak duduk, aku masuk kat busut. Dekat bukit. Bodak ni kencingkan aku. Dia. Aku masuk kat dia. Ini cerita dia. Jadi duduk dekat bahagian kemaluan dia. Jadi orang yang kena ni, sejenis ni, ada yang kena seperti ni, tak boleh bersama suami dia. Tengok suami pun tak mau, tengok isteri pun tak mau. Ataupun dia tengok suami saja je tidur jauh-jauh, atau isterinya saja tidur jauh-jauh. Ini semua boleh jadi hasil daripada ilmu-ilmu yang diambil ataupun yang datang turun-temurun tadi. Jadi tak mau dan tak ada semangat. Ini semua antara kesan-kesan sampingan yang mengganggu ketenteraman hidup, hidup seseorang. Dan kita pun dah tahu, semua orang membaca. Dari segi kesan-kesan spiritual, kesan-kesan apa ni, zahiriah, semua tentang hubungan rumah tangga ni, kalau tak ada, kesan ni banyak. Banyak sekali. Kalau suami isteri, satu rumah sebulan sekali baru bertemu, 2-3 bulan sekali baru bertemu, orang tu akan tertekan dan dia cepat tua. Oh, cepat tua. Kenapa cepat tua? Sebab tekanan-tekanan dalam badan dia akan menyiksa batin dia sendiri. Nanti kita jumpa kawan sana sini, kau ni cepatnya tua. Oh, alamak. Sekali dengar tak apa, dua kali, tiga kali orang kata macam tua, macam tua. Boring juga lama-lama. Kalau orang jumpa kita, kau nampak makin muda. Wah, senang dengar. Kau nak makin tua. Dengar pun letih. Jadi benda ni dengan tak langsung dia akan menekan fikiran kita, menekan emosi kita. Maka kita kelihatan tak sesuai dengan umur kita yang patut, yang ada. Ini semua tekanan-tekanan dia. Jadi, ini semua adalah bahaya-bahaya daripada ilmu-ilmu tadi. Jadi, gangguan batin ini ada banyak jenis. Pertama, disebut mengikat nafsu lelaki. Sihir ini terjadi setiap kali, setiap betul-betul kajian. Setiap kali si suami ingin bersama isterinya. Setiap kali nak bersama isteri, dia tak ada mood. Alasan dia macam-macam lah. Inilah, itulah dan sebagainya. Yang kedua, mengikat kemahuan seks wanita dengan salah satu cara di bawah. Wanita itu sendiri tak mengasuh suami dia. Dengan banyak alasan. Pertama, pertama bila dia nak bersama, isteri tak mau. Rasa macam takut ke, apa ke, jadi kejang ke, kaki dia kejang ke, dan sebagainya. Kemudian, dia lenyap perasaan, tak ada perasaan pada suami. Dia bersama dengan suami macam tak ada benda. Tak ada apa-apa perasaan, feeling yang dia rasa. Kemudian berlaku pendarahan. Berlaku banyak pendarahan sehingga suami terpaksa jauhkan diri. Kemudian ada penghadang. Dalam fiqah ada panggil rabqa atau qarna. Wanita yang ada penyakit rabqa atau qarna, maknanya dia seperti tersumbat daging ataupun tersumbat tulang. Ini dia. Padahal pergi cek doktor tak ada. Tapi dia tak sama rasa macam ada benda di dalam di dalam rahim tu tersumbat. Sama ada berbentuk daging atau tulang. Jadi ni kalau dalam bab fiqah ni adalah benda-benda yang boleh khiar. boleh pisah kalau isterinya ada penyakit seperti ini. Jadi ini boleh jadi gangguan. Bagi doktor, suluh scan apa tak ada benda. Tapi bila boleh suami bersama, rasa ada halangan. Ada dinding mengganggu. Ini disebab jin pengasih yang ganggu dia tadi sudah kontrol, sudah menguasai si isteri sehingga dia tidak izinkan suaminya rapat dengan dia. Jadi kamu memiliki tubuh isteri kamu tapi tidak memiliki lebih daripada itu. Sudah dimiliki oleh benda lain. Itu dia. Jadi sudah tentu perkara ini membingungkan dan perkara ini menjadikan hilang ketenteraman sama ada satu pihak atau dua-dua pihak sekali. Kemudian hilang perawan. Dia baru kahwin dengan seorang perempuan, tiba-tiba istrinya didapati bukan lagi perawan. Sedangkan dia tidak pernah buat perkara-perkara yang keji. Tapi didapati istrinya bukan lagi seorang gadis. Jadi ini dilakukan oleh makhluk halus tadi. Dengan cara dan teknik yang mereka tahu, yang kita tak tahu macam mana cara dia buat. Jadi istrinya dapati bukan lagi gadis. Di Mesir, kalau kes-kes macam ini, banyak sangat berlaku. Di Mesir paling banyak, sihir pun kuat. Jadi seorang berkahwin, tiba-tiba dia dapati hari pertama, dapati istrinya bukan gadis. Terus cerai. Kalau orang Arab, dahsyat perkara-perkara seperti ini dipandang besar betul. Boleh jadi gaduh dan boleh jadi terus dilepaskan bini dia. Okay? Jadi ini perkara-perkara sampingan daripada ilmu pengasih. Sampingan yang kalau tidak dibantu, dirawat, boleh jadi sampingan ini akan berterusan sampailah bila-bila. Okay? Jadi itu. Kemudian kalau kita lihat di sini, dengar muka surat 38. Kat situ ada kita dedahkan sepintas bagaimana cara merawat penderitaan pendarahan. Poin yang kedua, rawatan sihir pendarahan. Setekena perkara ini, berlaku pendarahan dan sebagainya, di sana ada beberapa cara rawatan yang kita catatkan. Pertama, baca ayat Ar-Ruqyah pada air. Ayat Ar-Ruqyah ni apa dia? Jadi saya sebut sikit-sikit, mungkin peserta yang baru ni tertanya apa tu ayat Ar-Ruqyah. Ayat Ar-Ruqyah ini satu, Ruqyah maknanya rawatan lah, bacaan, jampian ke mana Ruqyah. Jadi kita gelarkan dia dengan nama Ruqyah, maknanya jampian, bacaan. Jadi kita kumpulkan ayat-ayat yang ditulis oleh ahli perubatan Islam. Kita kumpulkan di dalam satu buku. Saya dulu ada keluarkan satu buku warna hijau. Ada buku Ruqyah. Dan awak dapat, saya ingat peserta dapat hati dia. Di belakang buku Ruqyah tu, awak tengok sendiri, ada saya sertakan. Saya sertakan di belakang situ, ditulis ayat amalan apa ni, mangsa sihir. Kita tengok tu, mangsa sihir. Siapa yang terkena sihir, dia cari ayat tu, dia buatkan amalan. Kemudian ada di situ ayatul azab. Kita namakan ayatul azab. Ayatul azab maknanya ialah bacaan ayat-ayat yang kita baca untuk mengazab. Mengazab para jin, para setan yang mengganggu kita. Dia mengganggu kita, dia kacau kita kat rumah kita, keluarga kita. Jadi kita gunakan ruqyah, kemudian kita gunakan ayatul azab. Sebab apa ayat itu dinamakan ayatul azab? Sebab ayat itu mengandungi siksa neraka, menceritakan siksa neraka, menceritakan balasan Allah pada kaum yang ingkar. Dia bila dibacakan pada kelompok jin, dia tak tahan. Walaupun dia tak faham, tapi dia tak faham, dia tak tahan dengan ayat-ayat ini. Jadi kita bacakan ayatul azab, ayatul ruqyah. Kemudian ada lagi tentang mangsa-mangsa sihir kan? Amalan orang terkena sihir ataupun amalan orang terkena hasad dengki dan sebagainya. Jadi buku ini kita sertakan dan inilah kaedah yang saya pelajari. Saya pelajari di Mesir. Saya pelajari daripada salah seorang sahabat saya namanya Syekh Muawiyah. Dia seorang bermaksud Sudan namanya Syekh Muawiyah. Syekh Muawiyah dapat belajar dengan syekhnya iaitu Syekh Abdul Salam Bali. Kemudian daripada perguruan-perguruan yang lain. Jadi saya pulang, saya bukukan, saya cedok-cedok dekat mana saya bukukan supaya memudahkan untuk pesakit kita. Dan ini kaedah yang saya pelajari dalam Darussyifa' Adar-Ilaj di Mesir. Jadi saya pelajari dan ini saya bukukan. Oleh sebab itu tak cantik sebab saya ambil dekat Quran main tampal. Sebab nak time nak apa, tak ada masa nak buat. Jadi nak pandai komputer pun tak pandai sangat. Jadi sekadar yang ada lah. Jadi kalau awak nak cantikkan, awak type sendiri lah.
Ah, itu dia. Kemudian di belakang saya sertakan ayatul azab, ayatul syifa' dan berapa ayat lagi di belakang. Tapi untuk maklumat saudara-saudara, ada sekarang saya baru dapat ada orang dah cetak. Ayat ni. Dia cetak cantiklah memang. Dia cetak dengan begitu lawa, cantik kecil. Satu berapa ringgit dijual. Tapi di depan cetak tu dia ada tulis dilarang mencaplak ataupun dilarang mengapa? Dilarang photostate, dilarang cetak semula, dilarang. Saya pun terperanjat juga. Sebab yang ini yang mengukuhkan saya. Tapi mereka cetak, mereka tulis dilarang. Yang saya punya tak dilarang. Jadi kalau kurang, awak perlukan, photostate lah insyaAllah bagi. Tak ada larang-larang insyaAllah. Jadi di buku mereka ada larangan. Dan mereka sendiri pun tak jumpa saya. Sebab ayat yang di belakang saya kenal pasti, yang di belakang ayat azab, ayat sifat itu sebenarnya kumpulan yang saya kumpulkan semasa saya menuntut di Mesir dulu. Itu dia. Tapi mereka cita. Jadi kalau orang tak kasih caplak, jangan caplak, nanti orang marah. Jadi yang kita tak ada larangan, kalau ada kawan-kawan nak ke kita tak ada, bolehlah foto stil. Bagi kawan-kawan. Tujuan kita, kita sebarkan untuk manfaat bersama. Itu dia. Tapi yang dilarang di sini, ialah awak ambil buku ni, awak pergi ubat orang. Itu memang dilarang. Jadi kalau awak nak ubat orang, boleh belajar dulu. Itu bukan larangan berterusan, larang sementara. Sebab apa kita larang? Sebab awak tak belajar, nanti membahayakan. Sebab membahayakan. Sebab yang kita berdepan ni bukan orang kecil, bukan orang besar. Tapi ni jin. Jin kadang-kadang, syaitan pun takut dengan jin. Bukan main-main. Setan ni dia bisik-bisik-bisik lari. Bisik-bisik-bisik lari. Tapi jin ni ganas. Besar dengan tanduk dia, dengan merah mata, dengan tinggi berkaki-kaki badan dia. Jadi maknanya dia cukup ganas dan kasar. Jadi apabila kita belajar betul-betul, kursus belajar satu-satu, ada keyakinan diri, InsyaAllah kita keluarkan satu certificate kasih kat awak untuk pengakuan yang pelajar ini telah belajar dan telah lulus, InsyaAllah. Bolehlah. Jadi ada confident. Kalau tak ada, tak boleh. Takut. Bukan kita lokek. Bukan ilmu tak boleh lokek. Ilmu tak boleh disembunyikan. Ada orang kata, dia balas, dia kata, ustaz ni nak kontrol ilmu pula dia. Bukan ilmu dia ni, ilmu Tuhan, kata dia. Memang betul ilmu Tuhan. Silakanlah kalau awak rasa awak yakin buat, silakan. Tapi kita ajar setiap benda ada di metata susila. Awak nak urut orang, nampak macam senang, picit-picit. Sekali awak picit, terpengok orang, mana awak nak pergi? Ada satu kes orang tu pergi urut, tiba-tiba jantungnya jadi debar-debar. Dia urut, jantungnya jadi debar. Sebab apa jadi gitu? Sebelum ni tak ada apa-apa. Mungkin dia punya urat-urat yang diurut tu tak betul ke? Hantar ke tempat urut lain, dibetulkan, hilang debaran. Jadi ni bukan apa, sebab apa tu? Satu ilmu pun macam mana perlu dipelajari. InsyaAllah, saudara-saudara, kalau orang yang jenis minat ilmu, InsyaAllah. Kita belajar, kita pandai, tak sempat amal, kita boleh turun ke anak kita. Jadi kita paling tidak kita sudah menguasai ilmu ini. Kemudian kita lihat muka surat 39. Kita surat tadi muka 38, kita boleh lihat di situ pendarahan macam mana. Ini saya paparkan, tapi mungkin saudara-saudari yang tidak ada pengalaman nak buat memang tak pandailah. Jadi saya paparkan. Di sini kita boleh baca rawatan dia macam mana. Kemudian 39 kita pun paparkan sedikit rawatan tenaga batin. Orang yang kena tenaga batin ada banyak cara, iaitu ada dipanggil apa, curut akal. Maksudnya curut akal ni lemah tenaga batin tapi sakitnya di otak. Dia kata, ustaz saya ni, kalau orang lelaki dia jumpa dia direct je, orang perempuan dia malu-malu, orang lelaki dia tak ada malu. Ustaz nak tanya sikit lah ustaz, saya ni, dia tunjuk jari. Terus direct, saya ni, mulut cakap tangan gini-gini, apa tu jari awak? Ustaz tahu je lah, kata dia. Ustaz ada tak ubat kuat tadi? Jadi dia direct cakap. Jadi kat situ dia makankan tah tonggak ahli ke, biagra ke, apa ke, dia makan. Tak ada guna. Sebab ini namanya gangguan tenaga batin dia adalah daripada curut akal. Maknanya benda tu ganggu dekat otak dia, bukan ganggu dekat alat dia. Dekat otak dia. Kereta tak boleh start. Banyak sebab, boleh jadi tak ada minyak. Saya start-start tak hidup. Sebab apa tak ada minyak? Ada kala start tak hidup sebab starter rosak, wayar putus, bateri weak. Start tak hidup, boleh jadi enjin tak ada. Enjin kena curi orang. Oh, kalau kat sini enjin kena curi jarang eh, tayar kena curi jarang eh. Kawan saya di Johor nak pergi kerja, bangun pagi kereta dia empat-empat tak ada tayar. Empat sekali ambil dah, syak betul kan. Dia nak pergi kerja tengok, empat-empat tayar tak ada. Telefon pejabat, saya tak dapat kerja, tayar saya empat-empat hilang. Subhanallah. Tayar pun dia ambil. Dengan rim-rim spot dia sekali dikebas. Jadi gangguan ni sebab dicerut pada otak dia. Gen tu duduk dekat main switch dia, kat otak dia diikat. Tak boleh bersama. Akal tak dapat arahkan ke situ. Ha, ni dia. Sebab apa jin tu anyaya dia macam gini? Sebab bini dia ada pengasih. Dia ada jin dah duduk dalam. Dia tak nak suami dia sentuh isteri dia. Sebab aku punya, kata dia. Kau dulu panggil aku suruh masuk. Sekarang aku dah take over. Ha, tu dia. Dulu dia masukkan jin pengasih. Sesuai bini sayang dia. Jadi dia masuk dalam bini dia. Dia sudah sayang bini dia. Dia kacau laki dia pula. Ikat kepala dia. Asal nak bersama, duduk kat otak dia. Dia dah tak jadi. Dia pun keluar. Pergi kat bini dia. Ha, tu dia. Subhanallah eh. Yang satu yang dipanggil ceruk kepit, maknanya isteri dia kalau nak bersama dia, dia anukan peha dia, dia kejang peha dia, tak mengenai suami dia. Yang ketiga sendal, yang kata sendal tulang ataupun daging. Yang keempat pendarahan. Yang kelima hilang perawannya. Yang keenam lemah syawak dan cepat air mani keluar. Bagi lelaki ya. Jadi ini semua boleh jadi dua sebab. Ada kalinya sebab penat bekerja, boleh jadi memang ada gangguan. Untuk buktikan, jelaskan dia ada gangguan atau tidak, tanyalah simptom-simptom dia. Ada tak selalu bermimpi, selalu rongsing, selalu marah, sesak dada dan sebagainya kan? Kalau disertai dengan benda-benda seperti ini, maka perlu kita lihat, kita periksa kemungkinan ada gangguan-gangguan sihir atau gangguan halus dan lekat dalam tubuh dia. Okay. Jadi merawatnya ada di bawah. Ini ahli perawat boleh bantulah. Ada disebut di sini ayat-ayatnya sekali kita tulis. Okay. Kemudian kita lihat muka surat 40 ada silap kitab sikit. Kita tengok ada silap kitab sikit muka surat 40. Ayatnya kita lihat wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fagulibu hunalika wangqalabu saghirin. Kat situ sambung dia yang di bawah. Wa'ul qiyas saharatu sajidin. Itu sambung dia kat situ. Jadi sampai barisan ketiga. Satu, dua, tiga. Akhirnya saghirin kan. Kat situ sambungan dia ialah yang keempat. Iaitu wa'ul qiyas saharatu sajidin. Tahu iru anak panah. Daripada kalimat saghirin baris ketiga. Taruh anak panah ke baris 1, 2, 3 yang keempat daripada sawirin 1, 2, 3 menjadi sambung itu. Wa'ul qiyas saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Itu sambungan ayat di atas Sementara yang kedua qala Musa majitum bihi sihru inna Allah sayubtiluh inna Allah la yuslihu amalan mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ayat tu habis ni di situ saja Okey. Boleh Itu dibetulkan salah letak dia. Itu salah letak. Ada lagi di beberapa tempat yang kita perlu betulkan dalam nota ni, nanti kita akan cari insya-Allah. Kemudian kat situ muka surat 41 kita lihat. Kat situ kita ada dedahkan benteng bagi pasangan baru berumah tangga pasangan baru berumah tangga Dia baru rumah tangga. Tak kira orang rumah tangga yang pertama ke, yang kali kedua ke, yang ketiga ke, keempat ke, sepuluh ke, tak kira Tak boleh kata aku dah ada pengalaman lah, ini yang kedua tak payah baca-baca lagi tadi. Semua baca pasangan. Ini amalan dia untuk pelindung suami isteri lah. Ada banyak kes orang rumah tangga nikah saja lepas nikah pingsan. Betul tak? Banyak kes pingsan. Ada yang tetamu balik saja hari pertama lepas nikah malam tu pingsan. Laki pingsan ke, isteri pingsan ke, tak kira lah. Maknya pingsan ke. Itu dia. Ini pingsan. Jadi, benteng bagi pasangan baru berumah tangga. Dan ini penting sekali. Sebab pasangan baru ni yang paling suka digoda.
Paling suka sebab perceraian terlalu tinggi ya. Ha, ni dia. Pertama sekali dijelaskan dalam beberapa buku rawatan yang kita jumpa, kata dia makan atau sarapan kurma ajwa. Sekarang mana nak cari? Mungkin adalah, tapi nak makan hari-hari pun tengok ekonomi juga. Sekilo berapa? 120 rial. Betul tak? Dekat Saudi lebih kurang 5 tahun lepas saya pergi. 5 ke 4 tahun lepas 120 rial yang baik. Yang agak-agak kurang baik sikit 80 rial dapat. Kalau di Singapura berapa rial? Tak pakai rial. Berapa dolar di Singapura? $70. $72 dalam 150 juga harga yang lebih kurang. Okey. Jadi kalau kita lihat apa yang ada pada kurma ajwa ni. Dulu saya masa sekolah di madrasah, saya baca hadis diajar, katanya dia boleh menghilangkan sakit gila, merawat gila, kurma ajwa. Rahsia dalam kurma tu hanya Allah yang tahu. Satu hari kita makan 7 biji. Dan kalau kita ada pun, kalau nak makan hari-hari, tanam sendiri lah. Agak-agak boleh hidup lah tanam. Pokoknya mungkin boleh hidup, tapi buahnya belum tahu ada. Yang duduk rumah teres boleh tanam lah. Balik cuba tanam. Jadi kurma ajwa makan 7 biji. Kalau tak dapat, kita ambil berkat makan kurma je. Jadi makanan Rasulullah kan menyegarkan. Kurma baik untuk otak dan baik untuk penghadaman. Kita lepas makan nasi, kita makan. Hadam nasi itu memang cepat. Sebelum makan nasi kita makan pun dia punya penghadaman baik. Kurma sebenarnya banyak dia punya khasiat. Cuma kita tak berapa suka makan kurma. Mungkin sebab dia manis. Mungkin rasa dia semua sama kan. Kita tak suka sebab apa? Pertama, barang tu jarang ada kat rumah. Pertama, kedua, kita jarang makan benda manis-manis. Tapi kalau boleh kita cuba suka-sukakan. Makanan orang putih tak suka jadi suka. Makanan Rasulullah tak suka tak nak cuba. Itu yang pelik kan. Bulan puasa je sibuk. Itu pun pasal derma kata dia. Tidak pun tak beli dia. Makanan orang putih dia tarik lendir-lendir. Makan juga. Saya tak boleh makan. Saya rumah kasih tak nak makan. Tarik tu lendir. Apa tu? Pizza. Tengok semua tahu. Dia mengis dia. Saya ingat. Basi dia ingat. Tarik lendir-lendir. Apa ni panjang-panjang. Orang rumah saya beli. Saya tak makan. Lendir-lendir. Dah lama baru tahu rupanya itu yes. Saya ingat basi. Jadi lama-lama makan juga. Jadi korma. Pertama dia baik untuk penghadaman, baik untuk otak. Untuk otak yang lemah dan baik. Berbagai-bagai kebaikan lagi ada dalam korma. Kalau saya beli korma kat rumah, saya seorang boleh makan. Yang lain dipaksa-paksa. Suruh makan korma yang kecil, anak-anak macam makan jadam. Tahan dia nangis, namun nak makan sebiji kurma dia tak nak. Tahan kita pukul ni, tak apa, kena pukul. Rasa jangan masuk kurma. Susahnya subhanallah. Kalau kena chewing gum, laju je. Sekotak pun habis Jadi sentiasa dalam keadaan wuduk. Jadi orang yang baru rumah tangga, dia kena, dia maknanya, dia untuk jaga ini, kita beli kurma juga. Serius lah sikit bang ni kita ni rumah tangga mungkin apa-apa perkara tak bagus akan berlaku ke apa, kita belilah kurma. Yang nak kahwin dia akan kurma beli kurma dua siap hantarkan, hantaran tu kurma. Ini di antara itik lah, lembu lah, gajah lah. Itik wah. Kata itik lepas kahwin dia punya bini atau suami macam itik bising mulut dia, habis kau bagi itik ada kasih kasut Aladdin lah bengkok. Macam-macam semua penyakit. Kalau kasut dah depan tajam macam Aladdin, dia sekejap je pakai sakit kepala. Sebab dia pakai kasut sampai tercepit kaki dia, kepala pening. Sejak saya kahwin dengan abang ni, kepala pening je bang. Kenapa ya? Sekali jumpa ustaz, saya tengok kasut awak macam mana. Kasut tercepit, padahlah. Jadi tempat urat refleks dia tu, refleks dia tersepit. Jadi kepala sakit. Cuba pakai kasut besar-besar. Keselipar macam saya ke, mana sakit kepala? Keselipar pun hilang. Saya pakai selipar kan di sini. Alhamdulillah, boleh katakan jarang. Setahun pun jarang selipar lagi. Tapi saya pakai selipar daripada dulu sampai sekarang. Pergi ceramah ke, pergi apa ke. Bukan tak ada duit, duit ada. Senanglah pakai selipar. Kalau pakai kasut pergi masjid, pakai kasut kitas ke apa ke kan. Dalam masjid tu tak tenang. Di masjid sultan ni saya pakai kasut 2 kali hilang. Ini dulu masa saya sekolah junit. Kumpul duit ngaji tu dapat RM30. Wah, itu beli kasut. Kasut paling mahal saya beli $30. Beli dekat shopping center Bukit Timah sana. Jauh tu, awak pun tak pernah pergi. Beli $30. Hari pertama sembahyang kat Sultan ni. Taruh. Dalam semen tu tak sedap. Kenapa tak sedap eh? Saya nampak ada budak duduk dekat bangku depan tu, tengok sana tengok sini. Saya tak sedap sembahyang. Habis semen tengok kasut hilang. Beli lagi. Lebih kurang RM28. Lain sikit. Macam Oberman sikit di sini. Besar sikit. Hilang lagi. Maksudnya pakai selipar. Hampir sekarang pakai selipar. Ha, jadi pakai selipar memanglah kalau kaki tak tahan, pecahlah kaki kita eh. Tapi tak pening. Kalau pakai kasut tajam-tajam macam orang perempuan suka lancip-lancip kan. Ha, dia tersepit, kaki terlipat, kepala sakit. Ha, itu dia. Jadi itu semua tengok. Jadi kita baca doa sebagaimana tertera eh. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is, itu kalau masuk tandas. Sebab orang dalam rumah tangga ni setan ready saja. Sebab apa? Kalau dia dapat pisahkan rumah tangga ni, dia dapat upah. Kalau nak kahwin tak jadi, dia ketawa besar. Kalau kita nikah saja akad nikah, dia menangis panjang. Sebab dia tak dapat goda anak Adam, dia akan menangis. Kalau kita dapat nikah, dapat kebaikan, dia akan apa? Dia akan merana. Okay. Jadi oleh itu, orang biasa yang bukan nak kahwin pun kena baca. Cuma orang yang nak kahwin lebih berhati-hati. Sebab dah janji syaitan, dia kata bahawa iblis singgasananya di tengah lautan, dia akan hantar bala tenteranya ke rumah-rumah suami isteri. Yang mana ada sedikit perselisihan, dia akan hancurkan rumah tangga itu. Jadi baru kahwin, masa tunang tu sayang. Betul lah sayang. I love you. Oh, sampai tersasul, you love me. Dia cakap I love you, you love me. Eh, salah cakap ke dia? Sayang bukan main. Gitu. Sekali dah kahwin, baru kahwin 2-3 hari macam tengok menyampah pula dengan muka bini. Tengok muka lelaki dia, dulu tengok misai dia, misai kau lah paling lawa. Sekarang tengok muka misai pun, menyampah, semua menyampah. Jadi dia pun tertanya, kenapa aku jadi benci? Sedangkan aku cinta gila. Wah, semua main gila ni. Sekarang ni macam menyampah. Kenapa? Jadi kalau tengok pada perangai, nampaklah perangai-perangai itu yang tak senang tu nampaklah. Dan serumah pun nampak buruk-buruk kan? Kalau dulu baik je. Takkanlah dekat shopping center nak ludah hak-hak kan? Jadi suaminya pakai smart, suami pakai lawa smart. Sekali sampai rumah dah kahwin, duduk serumah pun nampak perangai dia. Suka-suka, ha-ha-ha-ha. Hey, dulu aku masa tunang tak pernah nampak ada hak-hak-hak. Sekarang dah kahwin, kat luar, dekat jalan-jalan, shopping, takkan nak hak-hak tepi jalan kan? Dia nampak satu idea. Dah mula. Isteri, suami nampak aib isteri dia. Nampak. Kalau makan-makan sikit, hari ini tak sedap lah, ini tak itulah, ini tak inilah, cerewet. Dulu tak nampak. Apa je kasih semua sental. Oh, sekali dah kahwin, cerewet itu, inilah, macam-macam. Jadi nampak lemah, kelemahan-kelemahan masing-masing. Makin rapat, makin nampak lemah kan? Jadi memanglah namanya manusia, memanglah ada lemah. Kalau tak ada lemah, bukan manusia, malaikat. Dia malaikat pun ada lemah juga. Kelemahan yang Tuhan bagi kat dia, iaitu dia tidak ada nafsu macam kita, dia tak ada apa macam kita. Itu dia kelemahannya. Itu malaikat. Setiap makhluk mesti ada kelemahan. Jadi kat situ apabila benda kecil-kecil gini, jadikan gaduh. Bini pun tegur. Abang ni gelilah. Dia tegur lelaki dia. Abang ni gelilah. Suami pun, kau geli sudah kau makan seorang. Dah mula. Sikit je perkara kecil je gaduh. Sampai pergi mahkamah. Pergi mahkamah, kenapa kau nak cerai? Sebab saya geli. Suami saya Mekah. Pasal kecil saja yang tak munamah sabar dan tak masuk akal. Nampak tak? Jadi kalau fikir pada zahir, tak ada benda yang kita nak jadi gaduh besar, tak ada benda nak jadi muskilah besar. Sebab itu saja. Kadang-kadang dah siap-siap nak pergi jalan, ini dia kacau rumah tangga. Dah siap pergi jalan, biasalah kalau dah siap nak pergi jalan, selalu siapa yang lambat? Lagi ke perempuan? Perempuan lah. Si suami dah start enjin kat bawah, dah tunggu je. Dah turun bawah dulu. Okey, abang tolong dulu abang. Sekejap lagi saya sampai. Aku tu mana tahu. Terpaksa pakai handset call. Mana kau tak turun-turun? Sikit lagi bang. Sikit lagi. Rambut selai tak masuk-masuk. Masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Satu jam. Suami fed up. Tak payah pergi lah. Sudahlah balik lah. Lagi balik. Gaduh. Pergi mahkamah cerai. Pasal itu je. Padahal nak pergi makan je. Nak pergi jemputan je. Gaduh jadi gaduh besar. Gaduh selisih besar dan sebagainya. Jadi kalau tengok logik tak logik. Jadi ini semua dia ganggu masuk. Oleh sebab itu kalau orang baru rumah tangga khususnya dia suruh baca doa lindung ni. Tapi banyak kita tak baca subhanallah. Sebab apa kita tak baca? Sebab banyak. Pertama lupa.
Kita ni lupa banyak sangat. Lupa je hari-hari. Keluar rumah tak baca, lupa balik rumah, lupa. Tampal dah stiker kat Masjid Sultan ni banyak kedai jualan. Ambil beli tampal. Penuh semua tampal. Masuk tandas, taruh kat tepi rumah, baca ni. Keluar rumah, dinding, baca. Jadi kita tak lupa. Jadi apabila kita lupa saja, ini dia, dia punya akibat dia banyak. Lupa, dia akan menimbulkan banyak akibat. Kereta tak isi air, kering, tak lupa, terbakar kereta. Jadi Nabi pun ajar. Masuk tandas kata Rasulullah, bacalah Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Iaitu dengan nama Allah, ya Allah aku berlindung denganmu daripada setan jantan dan juga setan betina. Jin jantan, jin betina. Kenapa nak masuk tandas dibaca? Sebab tempat itu disuka. Tempat lain pun ada juga. Tapi tempat itu dah memang permanen je lah. Baca. Kadang-kadang dia baru rumah tangga, dia masuk bilik air, dia mandi, dia keluar saja, perangai dah lain. Dah jadi marah-marah, suami pun heran. Kenapa saya aku jadi mama? Rupanya dia dah terkena dekat jin yang sudah sedia ready dalam dalam tandas. Tengok. Kena di rumah sendiri. Oh, ini kes banyak, saudara. Kalau saya nak cerita kes orang kena di tandas rumah sendiri, cukup banyak. Orang biasa kena, orang ada ilmu pun benar. Ada ustaz lah kena, sepuluh hari baring tak boleh bangun. Kena kat tandas. Tepuk sikit baru bangun. Jadi kena kat tandas, sepuluh hari tak boleh bangun. Jadi kena di tandas, bukan orang hantar ke orang sihir ke, tak ada di rumah sendiri. Sebabnya itu dia. Doa ni penting. Ya Allah, aku minta lindung padamu daripada jin jantan, jin betina. Atau jin betina dan jin jantan, minta lindung pada Allah. Walaupun jin itu tak kuat, tak segagah mana, tapi kita tak nampak dia halus. Dia boleh masuk dari roma-roma, rongga-rongga yang ada pada tubuh kita. Dia masuk saja dalam, kita nak keluarkan, kita tak tahu. Jadi ini penting doa. Paling penting sekali. Kemudian suami pegang kepada isteri dia, bun-bun, bacalah Allahumma inni a'udzubika khair Allahumma as'aluka khairaha Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama yabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarrima yabaltaha alaihi. Kemudian bismillah, Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Jadi ini semua penting. Orang nak rumah tangga atau dah rumah tangga, nak bersama isteri dia, ini penting ya, baca. Jadi ini semua, kalau kita tak baca kata Rasulullah, apa jadi? Kalau nasib tak baik, kata Rasulullah, jin masuk di dalam pundi kencingnya, di salur kencing lelaki. Dia buang kecil, masuk kat salur tu. Dia masuk dalam salur tadi, dan dia akan bersama dengan isteri dia. Dia bersama, jin tu yang lebih awal. Lahir anak, macam jin, na'udzubillah. Degil dan sebagainya. Jadi kita, biasanya kita lupa. Itu masalah kita. Kita lalai. Itu masalah kita. Kalau kita selalu ingat, kalau kita berhati-hati, saya ingat bukan senang jin-jin tak. Jin pengasih ke, jin sihir ke, jin liar ke. Bukan senang nak masuk badan seseorang. Dia hempas pulas nak masuk badan kita. Kadang-kadang dah diutus satu bulan, dia duduk kat bumbung. Satu bulan, ready. Ini pernah berlaku satu kes di Mesir, seorang hafiz Quran terlentang. Sudah terlentang lebih kurang, dia terlentang lebih kurang 12 tahun. Hafiz Quran terlentang 12 tahun. 12 tahun terlentang kat katil, sakit gitu merana. Ahli perawat daripada Darul Ilaj di Mesir tu datang bagi ubat. Bacakan 1 hari 15 minit, bacakan 3 hari. Sadar terus. Dia ditanya jin tu, kau kenapa masuk badan dia? Dia kata, aku dengki dengan dia. Sebab orang ni selalu baca Quran. Suara dia merdu, kata dia. Aku jealous. Engkau di antara orang? Tidak. Aku daripada satu kampung nak pergi tengok saudara aku, kata dia. Kat Maidan Tahrir. Nama tempat dia macam Tahrir. Dia nak balik kampung. Ya, kenapa jin tu? Dia nak balik kampung. Tapi masa dia melintas, dia dengar budak ni baca Quran malam-malam. Aku dengar orang ni baca Quran. Suara dia mendayu. Aku cemburu, kata dia. Jadi aku duduk di atas bumbungnya selama 1 bulan. Duduk nak buat apa? Nak tunggu peluang nak masuk badan. Tengok sanggup dia matlamat nak balik kampung, dia tinggalkan matlamat dia. Duduk atas. Duduk 1 bulan. Jadi aku masuk ketika orang ini marah dengan ibu dia. Budak ni hafiz Quran, tapi ibu dia ada masalah dengan dia. Dia marah ibu dia. Dia marah, terbuka pintu.
Empat pintu besar, terlalu marah, terlalu sedih, terlalu syahwat dan duka cita. Kecewa, duka cita dia masuk. Dia terlalu marah dengan mak dia di atas kawal, marah dia, aku terus masuk dari pintu-pintu marah dia. Masuk duduk, terus 12 tahun tak boleh bangun. Dia bacakan 3 kali, sedar terus, sihat alhamdulillah. Itu dia. Jadi doa-doa ni penting saudara, penting sekali. Jadi doa ni maknanya kita baca dan kita sertakan dalam jiwa, dalam sanubari kita. Walaupun sikit tapi dibaca dengan penuh keyakinan pada Allah. Tapi kalau kita giling-giling-giling banyak zikir tapi kosong. Cuma happy-happy je zikir ni. Pergi zikir best lah ni. Giling ni. Allah. Nangis. Aku pun nangis juga tu. Masa pun nangis. Best lah tu. Nangis-nangis pingsan. Ada yang joget kepala terantuk-rantuk dinding. Ada zongkot tercabut-cabut. Ada yang pakan terbuka. Ni saya tengok di CD ni. Orang ada orang zikir eh. Saya tengok zikir tu. Kepala songkok jatuh. Baju tangga semua. Tok guru kata, stop. Baru dia stop. Jadi memang dahsyat zikir dia. Yang usuk-usuk lah, yang tak usuk tu olok-olok je. Orang mabuk usuk, dia pun mabuk juga. Mabuk pening. Dia mabuk lah, mabuk pening. Jadi zikir tu biar sikit, tapi hari-hari dan awak faham. Zikir mabuk pening, tapi tak hayat. Buat apa? Tapi mabuk lepas tu pening, tak tahu apa awak zikir. Perangai macam tu juga. Dengki-dengki juga, hasad-hasad juga. Zikir ni dia sikit tapi resapkan dalam jiwa kita, walaupun zikir, tapi kita buat betul-betul. Kalau boleh banyak dan husuk, lagi bagus. Boleh sampai tombang-tombang, sampai hamu-hamu tak apa, husuk, tak apalah. Mudah-mudahan Allah terima kan. Tapi jangan sikit pun tak husuk, lagi banyak. Jadi doa paling important saudara. Kadang-kadang kita balik rumah malam-malam, jin tu ikut. Dekat bawah pokok, dia ikut. Ini terlalu banyak orang kena. Dia balik rumah-rumah malam-malam, hari-hari balik rumah malam, balik rumah malam, tiba-tiba perangai jadi berubah. Maknya tengok anak aku makin lama makin lain. Betul-betul. Perangai jadi degil, jadi itu, jadi ini. Heran, kenapa anak aku jadi gini? Rupanya jin bawa pokok dah ready. Lama dia nak ikut. Satu hari dia ikut masuk rumah. Jadi oleh sebab itu kita minta lindung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Minta lindung supaya apa? Supaya Allah hindarkan daripada diri kita dan keluarga kita. Dan doa yang lain iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Amin. Cukup kuat doa ni, dahsyat ya. Bunyinya pun dahsyat kuat, kandungannya pun dahsyat dan kuat, pelindungannya pun dahsyat dan kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, tak ada kalimah lebih cantik daripada ni, kita lihat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah. Dia yang esa dan tiada sekutu dengannya. Allah yang esa, tak ada siapa yang menyamainya. Tak ada satu di dunia yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Lahul mulk walahul hamdu. Baginya kekerajaan, baginya kepujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Ataupun dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi saya rasa tak ada kalimah yang lebih baik. Kalimah ini kalimah yang ringkas tetapi padat dan sempurna. Yang kalimah ini apabila dia baca, dia memberi satu getaran yang kuat dalam sanubari, dalam jiwa kita. Satu power yang paling kuat sekali. Kalau orang main ilmu silat batin nak pukul kita dengan ilmu kebatinan dia, kita baca ni semua lemah di depan kita. Kalau jin tu tengah ngamuk dalam badan orang, ngamuk nak cekik gitu, merah mata dia, kita baca ni dia lemah terus, tak boleh buat apa dia. Itu kekuatannya. Pasal ini pengalaman saya. Saya rawat satu kes. Ini kes ni subhanallah. Dia mengamuk, dia punya jin besar, dia mengamuk. Mata dia merah, tenung saya begini. Keluarga keluarga dia semua lalu. Ustaz lari pergi lain. Habislah ustaz kena belasah. Badan dia besar, mata merah. Mata merah. Ganas, kasar. Saya baca dalam hati, baca ayat ini, saya tepuk dadanya, terus meleleh air mata dia, terus tunduk. Muka dia tak naik atas lagi, terus tunduk. Ini kekuatan ya. Sebutan nama Allah khususnya dalam ayat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Jadi kalau orang yang bukan rumah tangga, yang bawalah daripada la ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian yang kedua bismillah tawakkul, yang ketiga hasbiyallah, yang keempat bismillah. Jadi, itu empat kita jadikan amalan hari-hari. Jangan yang atas baca pula, Nabi kerja baca yang atas. Itu untuk suami isteri. Dan pergi baca itulah. Ha, itu untuk suami isteri. Yang bawah untuk pelindung harian. Jadi awak baca dengan keyakinan, insyaAllah jin apapun bersamanya pun lari seribu batu meninggalkan awak. Bukan lari seribu batu, ada yang mati, ada yang menderita sakit. Kerana doa-doa yang kita baca ini. Nak cerita panjang ni. Baik. Itu muka surat berapa tadi? 40 eh? 21. Kita lihat muka surat 69 eh. Last sekali kita tengok muka surat 49 sebelum kita pindah kepada soalan. kat sini kita main lukis-lukis pula. Contoh-contoh khurafat. Okey. Ini adalah contoh-contoh khurafat. Khurafat ni tahu khurafat ni satu cerita. Satu orang dia tidur. Dia hilang, dia dicuri jin. Dia curi jin, malam-malam dia jalan, dia kena curi jin, dia hilang. Penghabisan satu hari dia balik semula. Dikembalikan oleh jinnya, balik semula kampung, dia pun cerita kat kaum dia. Dia kata, aku nampak gini, aku nampak gitu, aku dibawa oleh sekumpulan manusia, gini-gini. Dia kata, engkau ni betul-betul lah khurafat, khurafat tadi. Jadi khurafat nama orang. Khurafat, khurafat, bertualang kau khurafat. Jadi khurafat tu dah jadi cerita. Benda yang bukan-bukan namanya khurafat. Macam Bilal lah kan? Kau siapa? Aku Bilal. Semua Bilal. Banyaklah nama Bilal. Dalam Yusuf Sultan ada 4 Bilal. Banyaklah Bilal, jadi Bilal tu gelaran dia. Siapa yang azan? Bilal. Itu dia. Ini samalah khurafat. Jadi kita tengok saya ada contoh. Ada yang kotak-kotak, ada yang huruf-huruf, ada yang bintang, ada yang tangan tegak tu kan? Itu dia. Ini contoh-contoh ilmu khurafat, ilmu sihir digunakan. Dia draw gambar orang, kemudian dia tulis, dia sebut nama, kemudian diikat, dibungkus dekat kain, kain merah atau kain kuning atau hitam, dibungkus, kasih ke orang, taruh bawah bantal ke, bawah tilam ke, tanam depan rumah ke. Ini dia, ini ada 4 contoh-contoh khurafat. Jadi, kalau kita jumpa yang seumpama ini, selain daripada ini, ada yang seumpamanya yang lebih kurang ini, maka itu serupalah. Jadi kat situ adalah ilmu-ilmu sihir, dipanggil wafak atau wifq. Jadi kita kena jauhkanlah benda-benda ini. Ini contoh-contoh sihir. Baik. Jadi, bab-bab yang nak kita bahas dah habis. Buku yang setebal ini, saya katakan, kita baca insyaAllah pada hari mendatang. Kalau ada kursus, kita akan gunakan nota ini. Sebab tajuk hari ini, bab pengasih. Sekarang saya pindah kepada soalan. Jadi, saya baca soalan sepintas dulu. Hari ini, Ustaz banyak berbicara melalui sekeping nota saja. Ustaz tidak menyatakan, tidak menyentuh nota-nota. Baru cakap dah sebut soalan. Yang telah disediakan, yang saya rasa lebih banyak manfaatnya bagi kami, pendengar. Ini pendengar datang lambat ni. Seperti apa ni? Jadi saya nak katakan seperti ayat-ayat ruqyah dalam ni. Jadi itu saya katakan dalam kursus kita ni ialah kupasan mengenai pengasih dan ilmu batin. Jadi nota ini adalah salah satu nota yang sepatutnya ada dalam buku kita. Ini saya terangkan cuma tertinggal. Jadi tertinggal saya bagi kepada apa pihak apa ni penaja untuk photostat, alhamdulillah sempat. Oleh sebab itu saya suka nak beri faham pada saudara. Memang kita tidak janjikan nak baca nota ni semua. Tak cukup masa sampai pagi pun. Dan kita tajuk kita pun kupasan mengenai sihir dan pengasih dan kebatinan. Okey. Jadi bahasalah yang lain akan kita buat pada masa mendatang. Oleh sebab itu saya telah menunaikan apa yang telah kita janjikan. Dan nota dua lain ni adalah nota yang paling penting. Kalau nota dua lain ni kita tak faham, kita bacalah ayat-ayatnya, kita baca jampi-jampinya pun, kita hafal ayat-ayat yang saya bagi, tak guna juga selagi kita tak faham tentang benda ni. Sebab ini pokok dia. Ada orang dia minta saya, Ustaz, saya minta ayat pelindung, bagi buku ruqyah buat amal. Tetapi dalam masa yang sama, dia menyimpan tangkal, simpan keris, simpan
pukul rimau, pusat singa, semua disimpan. Untuk apa? Untuk pelindung diri. Jadi tak guna sebab kita bagi ayat pelindung atau ayat amalan, tapi dia tak buang hurafat-hurafat yang ada pada diri. Oleh sebab itu, ayat itu nombor dua. Dari segi apa? Nombor satu, maklumat dia dulu. Selepas kita faham maklumat dia, kesan sampingan dia, baru kita tahu rupanya aku telah mengamalkan ilmu gini. Jadi nak beramal, mesti kena faham. Ilmu dulu baru amal. Bukan amal dulu baru ilmu. Tapi banyak orang dia nak amal dulu. Ustaz bagilah terus ayat-ayat power-power sikit. Mana ada ayat-ayat semua power. Ilmu tak nak belajar. Tiba-tiba nak power. Nak power boleh belajar dulu sikit, insyaAllah. Jadi bagi mereka yang bertanya, itu saya jelaskan maknanya. Saya kupaskan ini supaya kita faham. Ayat tak ada masalah. Kalau kita pandai baca, saya tunjukkan sikit, awak pun boleh baca sendiri. Itu jadi yang bertanya diharap jelas Kita lihat. Itu dia maksudnya. Baik, soalan selanjutnya. Bagaimana cara untuk memulihkan anak perempuan? Ini pelajar yang telah lama, yang telah terkena pengasih, tak mau makan dan minum makanan di rumah lagi. Setiap hari pulang malam dan terus mandi tidur. Terus mandi, tidak pernah dilakukan sebelum ini. Balik terus, mandi, tidur. Baik. Kemudian, Ustaz, saya sering diganggu semasa menunaikan solat. Terasa angin keluar daripada kaki. Rakaat pertama. Jadi, angin yang keluar dari kaki itu mana jin itu keluar. Dan kita solat saja dia keluar. Itu daripada kaki dia keluar. Habis solat, dia masuk balik. Okay? Baik, masalah yang nak kupas tentang anak ni yang kena pengasih, balik rumah, mandi lepas tu tidur, tak pernah layan mak bapak dia. Makan tak nak, minum tak nak, nanti mata dia pun melalak-melalak, mata tengok liar gitu itu dah kena mengasih. Jadi boleh dirawat insyaAllah. Beri cari masa yang sesuai, jumpa saya ataupun pelajar-pelajar saya yang sudah melakukan perubatan, jumpa mereka, kita boleh beri air dulu. Apabila terbuka hati si anak tu, kita akan tolong. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, yang kena jin Kristian tu kan, ada cerita tak tadi? Memang dia tak nak jumpa. Jadi lepas bagi air, dia terbuka hati dan kita rawat. InsyaAllah kena tolong cepat. Ada jalan lagi insyaAllah Itu kena kontak kemudian Adakah tentera dibenarkan dalam Islam? Ini soalan lain pula. Adakah mentera, salah baca. Datuk dah ngantuk malam. Ini dah malam. Adakah mentera dibenarkan dalam Islam? Jadi mentera tu macam mana? Jadi pernah sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh tak kami membaca ruqyah ataupun jampi-jampi di zaman jahiliyah? Kata Rasulullah, arini ruqakum. Kamu tunjukkan padaku apa jampi kamu di zaman jahiliyah tu. Tunjukkan. Jadi Rasulullah tanya, tunjukkan. Kemudian Rasulullah kata, la baksa, tidak mengapa sekiranya dia tidak mengunsur, tidak ada unsur-unsur syirik. Boleh. Jampi-jampi yang tidak ada unsur syirik. Jadi macam mana jampi tak ada unsur syirik? Contohnya gini. Dengan nama Tuhan yang Maha Berkuasa, saya katakan, dengan nama Tuhan yang Maha Berkuasa, dengan kesaktian, kekuasaan Allah, merambutlah engkau wahai jembalang tanah. Itu kan jampi itu. Kujulah engkau jembalang tanah, saya katakan. Dia jampi. Tak ada usul syirik. Jadi, dengan berkat La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pergi engkau dari rumahku, saya katakan. Itu jampi nama dia kan. Tak ada usul syirik, tak ada yang bukan-bukan, tak jadi salah. Itu yang Rasulullah katakan Tapi kalau bukan-bukan bunga melosi, bunga melati, bunga tanjung dan bunga ros, dia sebut-sebut. Jadi yang pakai bunga-bunga burung-burung biasanya polong. Burung bangau, burung ketitir, burung raja wali, burung baju udang, saya katakan. Pakai sebut bunga-bunga burung-burung, kemudian ada dia punya mentera itu biasanya jampi-jampi yang gunakan ilmu-ilmu sihir, menjadi polong. Itu jagalah, tak boleh. Jadi makna betul. Jadi dalam konteks ilmu Islam, ilmu rawatan Islam, kalau kita kata jampi, maknanya adalah baca Quran. Itu maksud dia. Tapi kalau mentera dah lain. Mentera tu maknanya ada kemenyan. Dia asapkan ada apa. Kemenyan asapkan gambar dan sebagainya. Itu sudah terang dilarang. Kalau nak kemenyan mengelakkan Aedes. Sekarang musim Aedes. Ada kemenyan larikan Aedes. Bukan kemenyan Aedes lintang bukang lari, itu tak apalah. Kemenyan untuk Aedes bukan untuk apa. Sekarang musim. Itu dia.
Saya ada dua soalan. Okey, mangsa ilmu pengasih seperti ustaz sebut tadi menyerahkan duit dan badan pada pengamal ilmu. Adakah si mangsa berdosa sedangkan ia di bawah pengaruh ilmu ni? Ah, ini memang banyak sekarang orang kena. Lelaki pun kena, perempuan pun kena. Dia serah badan, bukan serah duit saja, balik gaji. Lepas tu asal lalu pergi lelaki tu serah badan ni. Waliyazubillah, ini banyak saya cuma kesian dengan anda tengok. Jadi adakah dia berdosa? Kat sini soalan ini jawapannya kena banyak. Pertama, ya dia berdosa. Kedua, tidak berdosa. Macam mana pula gitu? Soalan jawapan yang pertama, ya dia berdosa kalau dia punca kena pengasih. Dia yang menjadi punca kena pengasih. Macam mana? Habis nak pergi kerja, pakai bermin lawa. Lawa-lawa, wangi-wangi, cute-cute, jembu-jembu, lenggang-lengguk. Siapa tak geram? Oh. Itu kata penyanyi itu dia Nona Singapura tadi. Jadi dia pergi pakai lah. Orang tu tackle-tackle dia menyombong. Tapi pakaiannya macam mengajak. Ni maaf cakap Orang kacau dia marah. Miang ke tadi? Dah tua pun miang. Engkau pakai macam gitu, aku tackle lah. Dia pakai ketat-ketat macam seolah-olah dipanggil. Orang usik dia kata miang. Jadi dia menyebabkan orang geram dengan dia dan kenakan pengasih. Jadi berdosa. Kalau tengok hadis, orang ni dilaknat. Wanita ni dilaknat sebab dia yang punca. Tapi tidak, dia seorang yang baik, belajar kat masjid, pakai bagus-bagus, sopan, tata tertib bagus, tiba-tiba kena dan dia tak sedar dia terkena ilmu pengasih sampai serah wang ringgit serupa harta benda dan tubuh badan, dia jadi mangsa. Insya-Allah kalau dia totally lost minda dia, fikiran dia hilang, insya-Allah Tuhan ampunkan dia. Tapi kita tak boleh ambil ringan. Kita nak hukum, Tuhan ampunkan kau tak kena hukum, tak boleh. Sebab kita tak tahu. Banyakkan orang yang datang ni, dia takkan cerita dia punya buruk kan. Saya ustaz pergi kerja, saya pergi ikhlas cari rezeki ustaz, orang kenakan saya sampai serah badan, tak diserah duit. Kita pun ustaz kesian, sampai hati. Tapi dia tak cerita buruk dia. Cuba kau datang, saya ustaz tak pernah jumpa saya ustaz, saya ni kena ilmu pengasih ustaz, tapi salah saya ustaz ni. Saya pakai ketak-ketak belah-belah saat. Sampai pinggang belah saat. Jadi orang pun tackle saya, saya tak nak, dia pun mengasih saya saat. Memang saya dosa ustaz. Itu tak apa. Memang jarang cakap macam itu. Mesti disalahkan orang. Jadi jawapannya kalau dia dah sempurna terkena, insya-Allah Allah ampunkan dia. Sebab dia lawar di luar kawalan otak dia. Jadi orang yang kena ilmu ni subhanallah. Memang dia punya suasana dia, walaupun dia beramai seperti ini, dia rasa seperti di gua seorang diri. Walaupun dalam rumah bersama keluarga, suami dan anak-anak, isteri dan anak-anak, dia rasa dia tidak happy seperti dia dipencil. Jadi perasaan orang terkena ilmu ni luar biasa. Sentiasa takut, seram, risau, gundah gelana, tak tahulah, azab lah. Saya rasa kalau seorang yang dihantar, orang yang berada di tengah, di tepi laut, tiba-tiba tsunami datang, macam mana takut dan gelisah dia masa itu, orang ini lebih dahsyat daripada itu. Orang kena tsunami, dia tengok gambar macam mana kan, yang dapat stun dekat tiang tu macam mana kan, yang dekat atas rumah tu yang pekik, nangis semua tu kan, takut tengok gelombang menggila datang. Takut luar biasa. Jadi, orang yang kena ilmu-ilmu ni, ada rasanya boleh jadi lebih dahsyat daripada itu. Okey. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Pengamal ilmu sudah berpisah dengan isterinya dan anak-anak tinggal bersama isteri. Adakah anak-anak masih terkena saka akibat perbuatan si bapa? Okey. Jadi pengalaman saya ada dua kumpulan. Satu, walaupun dia sudah berpisah tetapi anak dan isteri tetap kena gangguan setan gitu. Ada yang bebas. Dia pisah saja, dia pun selamat daripada gangguan ilmu suami dia. Alhamdulillah. Jadi ada dua keadaan. Ada yang tetap kena, ada yang alhamdulillah settle. Ada yang kena, apabila kita bantu, kita berikan rawatan dan nasihat, hilang ilmu tu. Jadi ada dua keadaan. Soalan selanjutnya. Nah, cari yang senang-senang dibaca dulu. Semua tulisan sambung-sambung. Kalau sakit yang tidak dapat dikesan oleh doktor, Adakah ia kena, ada kena mengena dengan gangguan? Adakah kemungkinan orang dengki atau makhluk apa ni? Makhluk terikut balik, bukan terikut balik lah, mengikut balik. Ini tak SPM ni ni GCE dah pangkat 2 ni. Jadi dia mengikut balik Jadi kan soalan dia, kalau yang tidak mendapat, dia tak dapat kesan doktor, jadi belum tahu dia kena gangguan belum tahu. Kadang-kadang doktor ni tak dapat kesan, tapi pergi doktor yang lebih mahir, dia cek dapat kesan. Kadang pergi doktor nombor 3 lagi dapat kesan jadi kemahiran para doktor tu sendiri. Kalau pergi doktor pertama tak dapat kesan, pergi doktor kedua yang lebih tua sikit, yang lebih terkenal sikit kan, mungkin boleh kesan. Kalau pergi jumpa panel doktor 4-5 orang, cek kesan, tak boleh sakit, tak boleh jumpa sakit dia, harus saya tak kata mesti, dia kata harus ada gangguan insyaAllah boleh kita bantu dengan kaedah lain. Ini soalan senang-senang tak apa. Sebab saya katakan dah pukul 3, kalau ada siapa yang memang ada janji, ada perkara penting, boleh keluar, tak jadi apa kita faham. Kemudian soalan selanjutnya, bagaimanakah seseorang itu dapat mengenal pasti yang dirinya didampingi oleh kerana turun menurun manisaka? Bagaimana pula seorang itu hendak melepaskan dirinya daripada dampingan ini? Terima kasih. Baik, simptom-simptom gangguan ada dalam buku ini. Sebab itu, kirakan awak bengkel hari ini untung, sebab kita janjikan pengasih sikit kita nak bahas, tapi kita bagi nota semua komplit. Jadi jawapannya semua ada di sini. Jadi sedari balik boleh baca pelan-pelan baca pelan-pelan tengok. Jadi orang tu ada kena gangguan, dia boleh baca dia punya tanda-tanda gangguan. Jadi orang kena gangguan turun-temurun, simptom dia tu sama dengan sihir ataupun jin liar yang meresap dalam badan dia. Kita boleh tengok di situ mudah marah, mudah gelisah, mudah mimpi tak tentu harap pikiran nak buat perkara maksiat saja, malas nak ibadat, semua ada dalam buku ni. Jadi jawapannya saudara-saudari boleh cek itu dia. Bagaimana pula nak melepaskan diri? Nak melepaskan diri dah tentulah dengan zikir-zikir, doa-doa, amal harian. Jadi kita boleh belilah buku-buku zikir yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksur, yang memang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh beli satu buku zikir yang telah siap dijual di kedai. Contohnya Al-Maksurat disusun oleh Syekh Hasan Al-Banna. Kemudian ada lagi saya jumpa Al-Manzil disusun oleh Maulana siapa, saya lupa, Zakaria. Maulana Zakaria Al-Manzil. Kemudian buku wirid Imam Nawawi Al-Azkar nama dia Al-Azkar. Jadi Al-Azkar ni penting. Kalau awak dah beli maksurat dan dah ada manzil maksurat, boleh pilih mana satu. Tapi lepas beli salah satu tadi, Al-Azkar kena beli. Sebab Al-Azkar ada doa musafir, doa dalam rumah, doa makan, doa minum, doa terperanjat, nampak petir, nampak kilat, nampak kingkong, semua dia komplit dalam buku tu tu dia. Nampak suami terperanjat tu, baca. Tengok suami terperanjat, pun boleh. Jadi beli buku Al-Azkar Al-Imam Nawawi. Tapi kalau yang ditulis si Fulan bin Fulan, tak kenal, apa pun dah lah, itu jagalah. Itulah kita utamakan. Kalau ditulis si Fulan, Ustaz Fulan, tetapi dalam ni campur aduk, ada nama Siryani lah, nama-nama pelik, tak payah belilah. Sebab ada buku wirid, saya baca, saya tengok ada orang keluarkan dalam buku tu, ada nama-nama kita tak faham. Ada Asma' Jal-Jalud, ada Asma' itu, Asma' ini, tak boleh. Dia ada Asma' Jal-Jalud, Jal-Malud, Jal-Lapu semua, Sang Tanfis, lagi apa, Qatafin ada tu. Jadi ini semua tak boleh beli. Sebab itu semua benda-benda yang tak clear, yang takut kita sebut tu nama hantu, nama jin jadi pengasih atau jadi sebagainya. Jadi jangan, kalau dah terbeli pun tolak tepi. Sebab ada orang keluarkan buku, saya tengok di sini ada doa-doa itu dalam buku dia. Cuma hari ni saya tak bawa. Jadi maknanya kalau nak berwirid ikut sunnah, tak tahu mana kita nak baca wirid apa, beli Al-Maksurat boleh, Al-Manzil boleh, kemudian beli Azkar Imam Nawawi. InsyaAllah cukup. Tak pandai baca, buku tu tinggal belajar saja. So selamat, mana buku pun kita pakai, yang itu selamat semua daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. kita banyak zikir. Lepas tu tak mau keluar juga, boleh jumpa perawat-perawat kita, insyaAllah minta bantuan, mudah-mudahan yadullah fawqal jamaah, mungkin dengan sebab ramai yang membantu, mudahlah dia pergi atau dia. Baik, ini ada satu soalan, tulis Jawi. Betulkah roh orang yang mati boleh balik rumah? Setahu saya, roh ini menjalankan apa yang dilakukan semasa hidupnya di dunia, sama ada dalam neraka atau surga. Apakah pandangan Islam orang yang terkena sihir dirawat? Orang yang menurun. Wah, ini bahasa antik. Tulisan antik, bahasa antik. Jadi roh ni boleh balik ke? Ini soalan. Dalam buku roh ni tentang kematian, Imam Qurtubi ada keluarkan satu buku tebal tentang Tazkiratul Maut, tentang kematian. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun ada buku dia sendiri. Dalam buku Ruh, buku Ar-Ruh, nama buku tu tentang roh. Jadi saya baca dalam buku-buku ulama yang mutabar, kata dia roh ni apabila kita kebumikan, kita dah kebumikan orang tu, roh tu boleh jumpa jiran dia. Roh yang dah orang dah mati lama tu kat sebelah dalam kubur dia tanya, tak tahu macam dia tanya, tapi dia tanya macam mana keluarga aku, dia tanya roh yang baru masuk kubur. Dia tanya macam mana keluarga aku, dia tanya. Dia kata keluarga kau semuanya baik-baik, anak kau semua sihat-sihat, cuma yang satu tu jadi kingkong jahat, kita tengok. Suka curi, dia cerita. Maka roh tu pun gembira apabila mendengar berita yang baik dan sedih apabila mendengar berita yang tak baik. Dan roh tu boleh berkomunikasi antara dia. Cuma katanya dia tidak boleh menolong kita yang hidup. Boleh mendengar, tak boleh bercakap antara dia saja, tapi tak boleh menolong kita. Ini dalam buku Ibnu Qayyim ada, buku Ar-Ruh. Tetapi dalam pengalaman saya, saya jumpa beberapa kes. Ada banyak kes. Ada berapa, 1, 2, 3 kes di Singapura dan banyak kes di Johor. Banyak kes di Johor. Antaranya seorang yang neneknya meninggal dunia, baru 3 hari meninggal dunia. Meninggal dunia. Jadi cucunya menangis-nangis lepas 3 hari. Menangis-nangis, merau-rau nangis. Dia kata takut. Cucu bukan kecil lah, dia nak kahwin pun. Cucu perempuan. Jadi saya datang, saya kenapa takut? Dia kata nampak nenek kat sebelah tu. Dia kata nampak nenek, dia tunjuk. Jadi nenek tu menangis-nangis dengan minta ampun. Nenek tu minta ampun dengan baju kotor bolor, dengan air mata berlinang. Dengan baju kotor macam keluar dari kubur. Baju putih tapi kotor-kotor macam keluar dari kubur tu. Jadi saya pergi kat kawasan yang itu, saya seram. Rasa bulu rumah tegak semua. Jadi saya pun kata kita bacakan Fatihah lah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dan kembalikan dia. Baca Fatihah dia hilang. Habis saya tanya macam mana keadaan nenek kamu semasa hidup. Kata mak dia atau anak dia sendiri kata, mak saya masih hidup memang jahat ustaz. Suka buat orang, suka main bumuh. Suka bumuh, sikit-sikit bumuh. Jadi kat situ boleh jadi roh jahat di gentayangan. Gentayangan maknanya dia tidak dapat pulang tempat yang disediakan oleh Allah SWT. Jadi dengan kita bacakan doa mohon pada Allah, roh tu dapat jalan dan pulang ke tempat yang sepatutnya dia duduk. Satu kes lagi di Pasir Gudang. Pasir Gudang, satu budak badannya mengurus. Mengurus tu menjadi kurus. Bukan mengurus kerja. Mengurus jadi kurus. Makin kurus. Lepas saya cek, saya bacakan Quran, keluar satu seorang perempuan keluar dari badan budak lelaki. Suaranya lembut. Saya kata, kenapa kacau dia? Dia kata, saya nak makan darah dia. Budak jadi kurus. Semena. Jadi apa kau buat dekat Pasir Gudang ni? Aku bunuh banyak anak orang. Banyak budak-budak ni mati. Jadi aku makan. Sakit-sakit mati. Aku makan. Kau hantu ke? Bukan. Kau punya anak? Bukan. Kau jemalang? Bukan. Kau cakap betul-betul. Aku roh jahat. Ni. Roh jahat? Apa maksud kau? Dia kata, aku dulu wanita Kristian. Usia aku 25 tahun. Dia cakap, aku kena rogoh dengan Wak Jawa. Wang Hajar. Siap dia kata Wang Hajar. Dia kata, aku dirogoh oleh Wak Jawa. Wak Jawa dia sebut. Bikin malung Jawa je. Aku diperkosa oleh Wak Jawa. Kemudian aku dibunuh. Ini pada tahun 80-an. Aku diperkosa dan dibunuh. Jadi aku mati. Jadi aku seorang gadis Kristian berusia 25 tahun. Habis kau buat apa? Aku mati tak rela. Habis aku dendam. Jadi sekarang aku makan semua budak-budak. Jadi saya kata, aku nak bakar kau kalau gitu. Sebab kau dah banyak membunuh, aku nak bakar kau. Bacakan Quran, dia minta ampun. Tapi saya tak nak lepaskan dia. Saya baca, saya buku oleh, saya baca sampai senyap.
Jadi budak tu kata dia nampak benda tu mati tadi. Jadi kat situ satu kes. Dan banyak lagi kes yang lain saya rawat. Saya kata engkau jin bukan. Engkau roh, ya aku roh. Saya tanya macam mana roh orang mati boleh balik? Dia kata itu puasa Allah. Maksud Tuhan. Tuhan berkuasa boleh buat apa saja. Itu roh. Kes yang kedua. Ah, apa tu King Kong tu? Macam-macam bunyi. Jadi kes yang ketiga. Kes yang ketiga. Satu orang perempuan di Singapura ni. Namanya orang perempuan lah, nama perempuan lah. Ya, jadi satu hari dia sakit. Suami ni bawa jumpa satu orang tukang ubat. Mandikan air bunga. Dia mandikan air bunga. Tak semena-mena. Bangun pagi saja bini jadi orang Indonesia. Cakap di Indonesia. Muka tak tapi cakap 100%. Dah masuk 5 tahun. Tak cakap lagi-lagi. Jadi saya buat ceramah. Dia datang macam ni. Saya tanya dia. Suami dia suruh saya tengok. Apa khabar awak? Nama siapa? Ya, jasad ini namanya ya Rubiah. Tapi yang ngomong ini Sultan Iskandar Shah. Iya ke? Iya, Rubiah ini sudah mati lama. Jadi saya ambil alih. Jadi, macam mana saya kata bisa berlaku? Ini kan kuasa Tuhan Allah. Pak Ustaz kan lebih tahu. Cakapnya lembut. Pak Ustaz kan lebih tahu. Ini kan kuasa Tuhan Allah. Kuasa Gusti Allah. Cakaplah yang benar. Kamu ni jin dari mana? Bukan jin, Pak. Ruh Sultan Iskandar Shah. Dari mana? Wallahualam, saya pun tak tahu. Bercakap-bercakap. Dia kata menafikan. Dia kata mati-mati. Dia kata saya adalah Ruh Sultan Iskandar Shah yang telah mati masuk ke sini. Sampailah masuk sekarang kayaknya 7 tahun dah. Orang tu dah bukan lagi isteri dia. Jadi dia bengang lah. Jadi macam mana awak sekarang dengan dia? Entah, saya bengang, Ustaz. Habis saya tidur dengan dia, sebelum dia cakap suara dia lelaki. Macam mana? Sebab tu jauh-jauh kata, anak dia sendiri semua bengang. Jadi muka mak dia, badan mak dia, habis cakap je bukan mak dia. Saya ingat sampai sekarang. Saya lost contact dengan dia. Jadi begitulah. Totally ubah. Roh dia totally hilang terus. Perasaan dia, perangai dia, perbuatan dia, semua bukan dia lagi. Adalah orang lelaki sekarang. Ini kes saya dah jumpa banyak. Ada 4-5 kes. Satu di Brunei saya jumpa. Ini nak cerita pasal roh ni sebab katanya وَيَسْأَلُوا رَكَعَنِي roh. Kalau kamu disoal wahai Rasulullah tentang roh, قُلِ رُوحًا أَمْرُ رَبِّي. Katakan roh tu urusan Tuhanku. Jadi mana saya nak cerita panjang pun Allah dah kasih peringatan. Kalau orang tanya masalah roh, roh tu urusan Allah. Habis. Saya hanya boleh bercakap apa yang saya jumpa. Banyak lagi jin-jin mengaku, yang mengaku dia tu roh. Mati-mati saya pukul pun dia kata dia bukan setan, bukan jin. Saya roh orang mati. Mati dibunuh tadi. Wallahualam. Mungkin roh gentayangan atau karin dia atau apa. Wallahualam. Tak tinggalkan roh. Saya sering bermimpi membaca ayat Al-Quran dan melaungkan azan apabila berdepan dengan makhluk. Makhluk halus yang cuba mengganggu. Ada mimpi Dia mimpi nampak makhluk halus, dia azan atau baca Quran. Saya juga kerap bermimpi didatangi oleh seorang lelaki yang tidak dikenali, yang sangat suka pada saya dan sentiasa kerinduan apabila bertemu dalam mimpi. Saya merasa risau sekarang. Bagaimana boleh saya melindungi dari gangguan tersebut? Yang soalan ni lelaki perempuan tak tahu, saya tengok. Tulisan macam perempuan Jadi dia selalu didatangi. Tapi tak tulis ni yang soal lelaki ke perempuan, tapi tulisan macam perempuan. Allahuakbar. Baik, kalau dia lelaki ataupun perempuan, tak kiralah. Yang datang ini tetap gangguan. Malaikat tak mungkinlah, dia tak ada kerja nak buat macam ni. Malaikat dia ada tugas sendiri. Ini adalah jin lah, sama ada bunian atau jin-jin. Islam atau jin bukan Islam. Itu dia. Jadi dia selalu jumpa dalam mimpi dan selalu rindu. Jadi yang bertanya, kita nak tanya, adakah awak ni perempuan? Ya. Okey. Adakah awak sudah berumah tangga? Belum. Adakah susah dapat jodoh? Ya. Bermana itu jin pengasih? Itu jin namanya jin asyik. Jin yang jatuh cinta. Jadi dia tak kasih kita berkahwin. Dan dia tak kasih kita berkahwin. Sebaliknya supaya suruh melayan dia dalam mimpi. Dan kita bangun siang, kita rindu dia ingat. Pasal dia kacak kan? Dia rindu. Tapi bila malam, kita mimpi lagi. Siang kita rindu. Jadi kat sini insyaAllah kalau dia jumpa saya, mungkin saya boleh cekkan apa masalah sebenarnya. Boleh kita bagi pandangan. Nak melindungi, kaedahnya serupa saja, iaitu dengan ada dalam buku ni tentang benteng pelindung. Di dalam buku ni pun telah kita tulis, kita boleh cek dalam buku ni. Dengan beruduk, mengamalkan ayat-ayat tertentu, kira-kira tertentu, insyaAllah boleh menjauhkan diri daripadanya. Ada seorang lelaki, dia selalu diganggu jin wanita yang cukup jelita. Budak lelaki, budak NS lagi. Jadi dia selalu kat bilik buat benda pelik-pelik. Jadi apabila saya cek, saya baca dengan Quran, dia buat macam ni. Tangan di sini, dia belai-belai rambut. Begini. Macam macam tu. Begini, dia belai-belai. Jadi kat situ boleh cek, rupanya dalam tubuh dia tu, jin, jin perempuan, jin betina. Jadi saya suruh keluar, dia keluar. Lepas budak ni sedar, dia kata, "Ustaz, saya sayang dengan dia lah Ustaz." "Kenapa? Perempuan tu lawa sangat, tak ada kat dunia." "Wah, tu lawa." "Tak apalah, dia lawa tapi dia bukan manusia kan, biarlah dia pergi." Lepas berapa hari dia telefon saya, dia kata, "Ustaz, jin tu datang lagi Ustaz, tapi dia dekat jauh-jauh. Saya kerja dia dekat depan pintu, dekat kerja kesian ya. Jauh tapi rindu." Jin tu dah tak main dekat-dekat sebab saya dah halau dia. Jadi dia buat kerja, jin tu tengok kat sana, ngendap kat sana, ngendap kesian. Dia jatuh hati budak ni. Itu dia, dia jauh-jauh saja. Ada orang dia suka benda ni, dia suka, apa, seronok. Dia berdamping dengan hantu ke, dengan budak ke, dengan bunian perempuan ke, dia seronok. Sebab dia belai, belai dengan penuh manja, suka dia. Ada, sampai ada yang saya nak tolong buangkan, nak bantu, nak buang, dia tak nak buang. Dia tak nak buang. Dia kata benda tu ada dalam keris simpanan dia, tapi saya tak nak kasih ustaz dia, saya sayang lah tadi. Tunggu masa nanti, dia. Sekarang belum boleh, kerana dia masih sayang lagi. Subhanallah. Bagaimanakah boleh menghubung, bagaimana boleh berhubung jika ingin mohon bantuan? Ini soalan lain. Ini maknanya boleh kontak lah, nanti ada dekat minyak syifa kat luar, kita ada jual minyak syifa. Di botol tu ada nombor telefon. Kalau tak nak beli pun pergi ambil nombor telefon tu. Promosi sikit. Minyak tu nak cerita kat awak, kalau ada yang keterlaluan, gangguan, sakit apa, boleh guna. Dia boleh multi-purpose, luar dalam boleh. Minum boleh, sumbat dalam telinga boleh. Buat sempo kalau rambut ada kelomomo boleh. Minum satu sudu kecil, tiap-tiap hari muka pun seri insyaAllah. Minum hari-hari muka naik seri. Kalau saya tak seri, saya tak minum. Minum satu hari satu sudu camca, naik seri. Pasal minyak ni kita dah gunakan rawat lebih kurang masuk 14 tahun. Ramuan dari saya sendiri dan dekat 14 tahun kita gunakan. Jadi pengalaman lah, kalau testimoni satu luri dah. Kalau kapal terbang, satu kapal terbang. Kalau kapal laut, satu kapal laut. Testimoni dia. Boleh menjatuhkan kutil. Kalau ada kutil nak cabut sakit, taruh lama-lama tanggal kutil. Boleh jatuhkan daging lebih yang melekat-lekat kat badan tu kan, boleh tanggal. Jangan tanggalkan telinga dah. Telinga taruh tak tanggal insyaAllah. Yang original ni tak tanggal. Tapi kalau yang jenis tumbuh-tumbuh tak normal, tanggal. Sakit gigi boleh, sakit mata boleh sapu, rambut kalau momo boleh pakai, anak sakit perut batuk boleh minum, insyaAllah segera hilang. Boleh beli, tak nak beli ambil alamat saja. Kemudian betulkah Yasin kalau dibaca di empat penjuru rumah boleh memagar rumah tersebut? InsyaAllah, mudah-mudahan asal bacanya betul insyaAllah. Saya punya penyakit gangguan yang lama, hampir 20 tahun on off katanya. Macam Swiss lah dia. Sakit bawah apa benda? Badan ha, pula habis. Bisa-bisa. Awak tulis Jepun ni tak boleh baca. Agaknya lah gitu genting sekali. Perhubungan suami isteri. Awak tulis lah betul. Tulis dah cantik dah, cuma saya tak pandai tulis sambung ni. Nak baca tulis sambung tak pandai, okey. Jadi sakit bawah tu aku. Kemudian kata dia sudah genting, suami isteri, perhubungan genting. InsyaAllah, saudara-saudari ni, kalau mereka dua-dua ada kat sini, suami isteri ada kat sini, alhamdulillah, awak kemukakan, insyaAllah kita sedia membantu. 911 akan bantu insyaAllah. Tapi 911 ini tak boleh cepat sebab kenderaan dia tak apa, tak auto. Jadi helikopter dia tak komplit, tapi insyaAllah sampai. Ada sampai dengan Prado, ada sampai dengan motor Honda, ada sampai dengan kereta Honda, insyaAllah. Tapi 911 sentiasa mendoakan dan menolong awak insyaAllah. Awak ingat orang putih je 911, kita pun ada. For context saja, insyaAllah kita akan bantu, InsyaAllah kita akan bantu. Sekurang-kurangnya kita bantu, kita sama-sama apa ni, sama-sama apa tu, menanggung perasaan kamu, dan insyaAllah Allah akan beri berkat. Murid-murid saya yang membantu kamu, sama-sama pergi ke rumah kamu, sama-sama pergi penat, sama-sama kongsi perasaan kamu semua, insyaAllah dengan berkat itu mudah-mudahan Allah akan ringankan penyakit kita. Itu dia. Jangan diharapkan kita boleh merawat awak semua. Jangan diharapkan, sebab kita manusia, kita boleh tolong saja yang merawat Allah Ta'ala. Tapi haraplah kalau kita datang, murid-murid saya datang pukul 12 malam pergi rumah. Satu saja saya minta, kalau murid saya datang lambat pukul 11 ke pukul 12 ke, senyum-senyumlah sama mereka. Kerana kalau mereka sanggup datang 12 malam, 1 malam, 11 malam nak tolong kamu, kalau kamu muka masam, hantu pun senyum buat kamu. Jadi kalau kamu senyum-senyum sambut, alhamdulillah, walaupun malam, jauh malam datang tolong, keikhlasan awak tadi, insyaAllah Allah bagi berkat, Allah bagi semua dengan segera. Itu paling important. Baik, ini kes kita boleh jumpa kemudian, kita boleh temu janji macam mana. Kemudian, bolehkah makhluk yang telah dihalau oleh ustaz kembali? Oh, dah halau balik lagi. Dia ada kaki, tentulah boleh. Kalau ia, apa cara untuk pesakit memastikan dia tidak akan kembali lagi? Baik. Benda yang kita halau balik lagi, ini sudah biasa. Bukan zaman kita saja, zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kasih dia terompah, dia lari. Imam Abu Hanifah meninggal dunia, dia balik lagi. Jadi sebab dia ada kaki dan dia ada kemauan. Kalau kita belasah kaki dia patah, tak jalan lagi, itu insyaAllah tak balik lah. Tapi dia ada kemahuan. Tetapi insyaAllah dalam jalan cara perubatan darul ilaj ni, kita ada diplomasi dengan mereka. Pengalaman saya banyak yang alhamdulillah tidak kembali lagi. Yang kembali lagi ada tapi tak banyak. Kalau dikaji persen yang tak kembali lagi, cukup banyak. Pergi buat selama-lamanya. Aku kan pergi, yang meninggalkan ikau, kata dia. Ada yang duduk satu keluarga tu di Ubi Avenue, 8 jin duduk dalam rumah tu. Tuan rumah dah nak pindah dah, tinggal cari pembeli je. Dah tak boleh tahan lagi duduk rumah tu. Saya lepas saya rawat, 8 jin dekat rumah tu duduk. Jadi keluarga apabila masuk bilik saja, luar ruang tamu seperti orang main bola. Kudubu, semua ini hidup mati, TV hidup, kipas hidup mati semua. Auto. Saya katakan baru auto, saya kata. Tapi auto ni menyeramkan Ustaz tadi. Saya pergi, saya masuk ke rumah tu saja, isteri tuan rumah lari masuk gerobok. Bukan masuk dapur, masuk gerobok. Dan nampak saya buka, lari-lari dia, buka betul. Buka gerobok, masuk dalam gerobok. Saya kata, kenapa saya awak? Entah Ustaz, tak pernah macam ni. Wah, ni mesti jin dalam badan ni. Panggil, tarik keluar daripada gerobok, badan dalam besar. Tarik keluar. Bacakan Quran. Hei, kau dari mana? Aku dah nak sini dah lama. Sengau. Jin pun ada sengau. Hei, engkau sengau, aku tak faham lah. Panggil suami kau. Panggil, datang.
Apa kau nak?
Sengau lagi. Allah, sengau. Kebab orang duduk.
Lapan orang.
Panggil lagi yang lain, anak kau panggil nak. Sengau lagi. Mak engkau, sengau. Bapak engkau, semua sengau. Penghabisan anak perempuan datang. Kenapa panggil saya? Dia lembut. Awak berapa orang duduk sini? Kami 8 orang. Kamu buat apa? Ini rumah kami. Kami duduk sudah 30 tahun dekat Ubi. Ubi Avenue. 30 tahun. Rumah ni belum 30 tahun. Dulu tapak. Dulu tempat ini hutan. Jadi mak bapak aku dah duduk sini lama. Nenek pun duduk sini. Habis orang ni kacau, kata dia. Oh gitu. Panggil mak kau. Bapak kau balik datang. Panggil datang. Hei, jin sengau. Cakap baik-baik sikit. Kenapa kau ada sini?
Aku dah duduk lama, 30 tahun.
Sekarang aku tak nak cakap banyak-banyak dengan kau sebab aku tak faham. Dia kata, aku perintahkan kau bawa anak isteri kau, mak bapak kau, pindah dari rumah ni. Kau fikirkan, bila kau nak pindah?
Kami nak pindah mana? Tak ada tempat.
Nangis. Saya jadi hibur sedih. Sebab apa? Kesian nak alau orang. SDB pun nak alau kasih notis. Kita tak bagi notis. Tak bagi. Jadi rasa simpati. Macam nak nangis juga sedih. Saya cakap dengan keluarga dia. Sampai hati kawan nak alau je ni. Habis macam mana Ustaz? Kita pun tak tenang. Habis halau lah. Halau je lah Ustaz. Okey.
Baik, engkau nak keluar ke nak aku belasan engkau?
Keluar.
Bila nak keluar? Hari ni juga. Baik, ajar dia tentang Islam, minta maaf semua. Saya kata, minta maaf, kau dah keluarga kau boleh minta maaf semua. Alhamdulillah, satu. Tuan rumah yang masuk gerobok tu pun sedar. Dia tanya, awak nampak apa? Saya nampak Ustaz, 8 ekor jin Ustaz. Semua hidungnya pesek-pesek. Pada sengau. Subhanallah, ini dekat Ubi 300 lebih. Alhamdulillah, Ustaz, tak jadi jual. Memang tak jadi jual, terus sampai sekarang. Ada yang kita masuk rumah dia, masuk saja bahang dia, subhanallah. Macam hafi, tak boleh tahan. Oh, masuk tak boleh tahan, gelisah. Duduk kat kosin dia semua rasa macam membakar badan. Selepas kita siram, rumah tu sejuk jadi lega gitu. Duduk pun selesai. Ha, kalau sejuk macam ni, jangan siram. Tak akan panas. Macam ni aircon. Jadi itu dia kita. Dan alhamdulillah banyak tak kembali lagi. Yang kes satu di Ulen yang saya katakan, ha, ni belum cerita kat sini. Di Ulen, 555. Ha, dia. Baru berlaku. Orang datang ke tempat saya minta ubat slim. Mana kita ada ubat slim. Special ni orang tu kurus badan. Ya, boleh. Ustaz nak ubat kurus, Ustaz nak ubat. Nanti dulu, relax dulu. Oh, semua tak sabar. Ambil ubat kurus. Lepas ambil, saya pun cek. Dia tak tanya, saya cuba periksa. Saya cara saya lah, cek. Saya kata, anak awak ni ada benda lah kak. Ada benda duduk ni. Ha, saya ceritakan dekat bilik dia gini, ada benda. Ha, betul lah Ustaz, saya tengok mulai macam. Okey, saya rawat dekat ayah, okey. Bacakan Quran, rawat dia gustan. Saya kata, saya sepak dia, kenapa gustan? Duduk dan dia, aku nak tanya, baru cakap. Pasal apa? Aku jin perempuan. Bagus mengkau. Umur aku 500... jin laki-laki. Umur aku 582 tahun. Baik, kau boleh ingat umur kau? Bagus? Okey, tak apa. Saya pun diam-diam. Kau ada bini? Ada. Berapa umur bini kau? 782 tahun. Wah, tua. Okey. Kau ada anak? Ada anak aku semua dekat rumah orang ni. Kat bilik dia. Yang kacau-kacau orang ni semua anak aku. Ada 7. Tinggal 6 tadi. Berapa umur yang paling tua? Yang paling tua 500 tahun. Yang nombor 3, 300 tahun. Ini jin tua-tua semua ni. Wah, tua-tua. Tapi lawa-lawa. Lepas tu dia cerita berdialog-dialog. Dia kata, anak aku satu mati dengan 57 anak dan cucu dia sekali. Mati di Melaka. Pasal orang ni buat rumah di Melaka, anak aku ikut dia pindah. Sampai sana, orang baru buat rumah, baca Quran, baca Yasin, anak aku tak sempat lari. Mati semua. Dengan cucu cici aku mati. Jadi yang mati anak aku sama dengan anak dia ni. Itu dia. Dia tunjuk dengan anak dia ni. Muka sama dengan dia. Jadi kita suka dia. Macam keluarga kita. Tapi diusik. Tak boleh tidur. Malam takut. Seperti ada orang. Alhamdulillah saya nasihatkan dia masuk Islam. Dia taubat. Dia janji semua. Dan saya suruh keluar. Saya kata kau keluar pergi hutan. Kami tak nak pergi hutan. Takut. Takut apa? Dia kata kau jin pun takut. Dia kata di hutan banyak jin yang ganas-ganas. Dia akan membunuh kami. Kami bukan golongan ganas. Tadi. Jadi saya panggil bini. Bini cakap lembut subhanallah. Lembut. Kalau isteri kita lembut macam itu. Wah, tak keluar rumah kita. Lembut sangat cakap. Wah, kami ustaz. Oh lembut eh. Duduk sini menumpang. Cakap. Dan saya suruh keluar. Jin tu keluar. Budak perempuan tu sedar. Dia sedar saja. Dia terperanjat. Saya tanya apa kamu nampak. Ustaz, subhanallah Ustaz, dia kata, saya nampak orang lelaki dan perempuan lawa-lawa, kacak-kacak, handsome-handsome. Awak terpikat tak? Hehehe, dia sengih. Ha? Jadi yang lelaki cukup handsome, yang perempuan cukup lawa. Pakainya semua berkembang saja dan pakai bengel-bengel lah tu. Dan pakai tanjak. Jadi ni puteri-puteri. Ha? Dia jadi bangsa, jin daripada golongan bangsawan. Eh? Dan mereka semua keluar dengan sopan santun. Tidak pusing gitu. Depan Ustaz dia tak pusing gitu. Dia hormat, dia pusing ustaz. Dia nak pergi tu di Ustaz. Macam orang Indonesia tu kan, yang jauh-jauh tu. Iya mas, Ustaz. Agak-agak awak depan suami awak, Ustaz tak? Ha? Bang, pergi kerja dulu bang ya. Ha? Tak ada Ustaz eh? Cubalah Ustaz-Ustaz sikit. Ini melangkah. Ada yang Ustaz, dia Ustaz-Ustaz langgar kaki-kaki. Rebuk macam tu. Ustaz juga, tapi Ustaz lain. Main gustan aja, kaki kawan tu boleh main pijak aja. Dah terpijak, maaf bang, tak sengaja. Keluar lagi, pijak lagi, maaf bang, tak sengaja. Eh, tangan tak sengaja dua kali. Ini teruk ni. Tak sengaja dua kali. Kalau sengaja, banyak kali. Jadi kata dia, Ustaz, lembut-lembut Ustaz. Dia lawa-lawa tadi. Saya cakap dia, nanti kita jumpa lagi. Okay. Saya kata, awak pergi masjid tu, kau duduk kat bumbung. tak mau cerita macam mana, saya duduk dulu sementara dan jangan kacau orang. Dia pun pergi. Dia kata, subhanallah, saya teringat-ingat saat lawa dia tu. Saruhan kalah, lagi lawa. Oh. Ha, tu dia. Ha, ni jin yang ini. Eh? Alhamdulillah, masuk Islam. Dan alhamdulillah, saya dapat tahu memang tak kembali. Dan banyak lagi kes-kes yang tidak kembali lagi. Eh? InsyaAllah. Baik. Orang yang sentiasa berzikir akan dilindungi dari gangguan. Akan tetapi, dalam waktu tidur, tidak mungkin kita akan berdoa di dalam keadaan berzikir. Betul. Macam mana untuk memagar diri? 24 jam. Wah. Memanglah kita zikir, insyaAllah, selamat. Kita tidur macam mana? Apabila kita tidur, zikir tu dengan sendirinya lah, bantu. Kita dah zikir. Jadi, waktu tidur, zikir tadi, Allah lindunglah kita. Ha, itu dia. Ha, kalau awak tidur lenyap pun boleh zikir, alhamdulillah, lagi baik. Oh, ada tak yang tidur lenyap pun boleh zikir? Tidur lenyap ni orang lebih zikir semua. Ini wali besar ni. Ada yang boleh buat? Tak boleh. Kalau ada, alhamdulillah. Ah, jadi insyaAllah, kalau kita sudah zikir masa nak tidur, kita jangan fikir waktu tidur kena ganggu ke, takut jin masuk lubang telinga, tutup telinga. Takut masuk lubang hidung, tutup hidung. Tak payah, insyaAllah. Saya jumpa orang macam ni semua. Saya jumpa dah. Lindung rumah, lindung telinga, lindung apa macam tak gebas semua tempat kan jumpa. Jadi ditakutkan benda itu kononnya nak masuk dari tingkap, nak masuk dari atas, nak masuk dari bawah. Sehingga rapat semua rumah dia. Satu cermin tak buka, satu tingkap tak buka, satu langsir tak selam. Tutup habis rapat. Kita masuk sumpek, kata orang Jawa. Nah, sumpek tak lemas. Tutup rapas. Rapat habis. Ditakut benda masuk. Ha, ni ada. Dia kena gangguan sampai dia rasa begitu dahsyat takut. Eh? Tutup rapat. Jadi kalau pergi rumah orang ada macam itu, mungkin ada something lah yang boleh kita bantu mereka. Bagaimana kita mengenali masalah emosi atau gangguan makhluk halus? Jin Islam atau kafir adalah dilarang membelanya. Wah, ini bahasa lama ni. Jin Islam atau kafir adalah dilarang membelanya. Betul atau salah? Objektif. Baik. Jadi kan ni, kita masalah emosi ada dua. Satu sebab gangguan, satu sebab perangai dia sendiri, keturunan dia. Tapi rata-rata kalau emosi ni tanpa sebab, banyakkan memang gangguan. Tapi ada yang saya berasa memang tak ada gangguan, tapi perangai dia dibesarkan dari keluarga yang begitu. Memang bapa dia dulu sikit-sikit mengamuk, mak dia sikit mengamuk. Jadi anak dia didik macam itu. Jadi gitulah. Ayam laga, awak beli ayam siam, ayam laga kan? Ayam laga baru keluar dari perut je dah nak laga orang. Ayam laga baru keluar dari telur, keluar dari telur dia nampak ayam lain dia nak laga. Tapi kalau ayam sembelih, ayam Australia, walaupun badannya besar pun tetap lembik, kena jotos dia. Ada dia je. Kata aku ni dilahirkan untuk disembelih lah, bukan laga. Tapi ayam laga baru kecil saja dah eksum gitu. Oh, lepaskan dekat mana nampak jantan semua dia belasah ni. Macam ikan laga juga eh. Jadi begitu. Emosi tengok pada orang tu. Tapi insyaAllah dalam ilmu perubatan, saya pengamal perubatan homeopati dan herbal. Memang ada herbal dan homeopati boleh rawat tangan orang. Dan saya telah rawat banyak kes, alhamdulillah. Boleh rawat. Dalam homeopati, dia adalah ubat yang menggunakan rawatan sama merawat sama. Sama merawat yang sama. Maknanya kalau kita mata kita pedih, mata kita berair, nos meleleh berair, kita akan bagi ubat yang dibuat daripada bawang. Tincture yang dibuat daripada bawang Allium Sifa, kasih minum hidungnya boleh stop. Kalau orang tu hidungnya mewah, makan sedap-sedap, badan jadi gemuk sehat, kita akan bagi obat yang dibuat daripada apa tu, lokan Carcharia carbonica, nama ubat tu Carcharia carbonica. Kalau orang pesakit datang dengan badannya besar, dengan badannya lemah-lemah, kita bagi obat tu. Jadi benda tu dibuat daripada lokan. Lokan kalau kita buka dalamnya kan lembik-lembik, lemah-lemah kan, geledek-geledek kan, itu ubat dia. Kalau kita tengok orang tu badan tengkok, action aja, kita bagi ubat yang sesuai. Dia buat daripada pokok kayu yang ada sesuai dengan perangai dia. Jadi benda yang sekitar kita boleh merawat. Cuma kita tak tahu pokok-pokok sebelah. Cuma pokok ni tak boleh. Ini tak boleh. Ini pokok plastik, tak boleh. Jadi ada jenis pokok-pokok tu yang boleh merawat kita punya spiritual, merawat kita punya physical. Itu dia. Contohnya pokok gelenggang, pokok rawat korak tu kan, daun ketepeng kata orang Jawa, bukan ketapang. Ketapang yang orang kata hantu suka duduk eh. Mungkin anak suka duduk tu ketapang. Ketepeng ni tu pokok gelenggang. Pokoknya gelenggang duduk kat tepi-tepi apa? Tepi-tepi jalan, tepi-tepi. Jadi mana dapat dia tumbuh? Tepi longkang dia hidup, tepi rumah dia hidup, kebun dia hidup, hutan dia hidup. Jadi dia macam kurap. Kurap mana dapat hidup? Aku kena kurap kat mana? Kat punggung boleh kena, kat dada boleh kena, pinggang boleh kena, perut boleh kena. Jadi kurap ni melata. Garuk-garuk-garuk pegang sini, sini kurap. Garuk-garuk-garuk pegang dahi-dahi kurap. Jadi pokok ni pun macam kurap. Mana-mana dia boleh hidup. Jadi kita tengok pokok-pokok ni perangai dia lain macam kan. Campak hidup, tak kira tempat. Jadi kurap pun mana-mana boleh hidup. Jadi pokok tu ada sama sifat dengan kurap, ambil pokok tu. Kurap hilang dengan cepat. Orang pergi skin center pun tak boleh rawat ni, lagi handal. Orang kena kayap. Pergi doktor, doktor kata ayah ini 2 tahun belum boleh ubat. Alhamdulillah saya rawat orang kayap banyakkan 2 minggu lah paling lama. Yang walaupun nak dekat cantum. Oh kayap kan, kayap ular. Pergi simsir-simsir pun giling kepala. Alhamdulillah lah saya gunakan ubat-ubat yang ada. Biasanya paling lama 2 minggu dah, tanda semua dah hilang. Sakit kalau ada pun sikit-sikit, kita bagi rawatan lagi sampai sebulan 2 lah. Ha, tapi itu kalau 2 minggu, 3 minggu cepatlah. Biasanya kayak sampai 10 tahun, 20 tahun. Ha, kayak ni dahsyat. Eh? Jadi daun gelenggang tu hidup ni macam kayak. Mana tumbuh. Orang kena kutil. Cari pokok-pokok yang ada macam kutil-kutil tu. Ambil pokok kutil-kutil tu. Tumbuk ke pergi apa, jadi rawat kutil. Ha, jadi ni sama Dr. Hanneman dapat jumpa. Eh, daripada tumbuh-tumbuhan boleh merawat penyakit. Itu dia. Okay. Jadi emosi mungkin sebab keluarga, mungkin sebab kehidupan ni boleh dibantu sama ada dengan ubat-ubatan ataupun nak tahu dia ada gangguan kena cek. Kita boleh cek. Eh? Dan ada kaedah yang paling mudah untuk kita periksa ada gangguan tidak atau tidak ada. Cukup senang kita ajar ya. Eh? Kena ikut kursus kita ajar lah. Eh? Baik. Kita dilarang membela jin Islam atau kafir. Betul atau tidak? Eh? Memang betul dilarang. Sebab kalau diizinkan, ditakdirkan kalau Islam kata boleh bela jin pun, bahaya juga. Sebab dalam Islam ada dua, ada benda yang dibolehkan tapi tak digalakkan. Ada yang dibolehkan dan digalakkan. Eh? Ada benda tu halal dibolehkan tapi tak digalakkan. Sebab apa tak digalakkan? Sebab dia tak jadikan benda tu wajib atau sunat. Hanya harus saja. Tapi ada benda pula dia jadikan wajib. Ada pula tak boleh terus jadi haram. Ada pula jadi makruh. Sebab apa? Benda tu bagus pada zahir. Bagus, baik, tapi tak digalak. Siapa tahu? Ha, sila jawab. Ha, tu dia. Ada benda dia bagus dan digalak. Seperti makan dan minum. Bagus dan digalak. Quran kata, kulu washrabu kan. Kamu semua sila makan. Dan kamu semua sila minum. Ini digalak. Wala tusrifu. Tapi jangan lebih-lebih. Membalik kenyang sangat nanti sakit perut kan. Jadi mana makan, minum, digalak. Jadi makan minum kita penting. Anak nak sekolah perut lapar pun dia tak boleh study betul. Perut adisi sedap sikit perut baru boleh. Baik. Ada yang boleh tapi tak galak. Allah sebut je kat Quran boleh. Sebut dalam hadis boleh tapi tak galak. Sebab kalau dia galak, benda tu baik tapi orang yang nak buat tu tak baik. Bukan tak baik, apa? Dia tak mampu, tidak terdaya, nah, tidak seperti orang lain. Jadi tidak digalak. Hanya disebut kebolehannya tetapi tidak dikatakan wajib atau sunnah. Okey. Jadi kalau kita bela jin, kalaulah kata Islam kata boleh bela jin, pun tak bagus juga. Sebab kalau kamu bela jin, yang kata bela jin lah, awak pernah bela ayam tak? Saya nak tanya. Pernah, ada pernah duduk kampung bela ayam. Bebek, bebek itik, bebek ayam, itik, angsa, kambing, tak apa lagi. Jadi awak bela ayam cukup. Agak-agak bela ayam ni penat tak? Penat, saudara. Kasih makan memang senang. Ayam ni bagi makan tak serimit. Dia bukan minta burger ke pizza ke. Kita makan-makan tak habis, dia campak aja. Dia makan. Apa pun sambal tumis ke sambal belacan apa semua jatuh depan dia makan. Tapi seksa belah ayam. Kita hayal sikit dia naik atas rumah. Berak dekat dapur tangga. Berak dekat beranda. Kita jemur keripik-keripik. Habis dipijak dia semua. Dah dimakan dia sepak macam jatuh. Allah dia jiwa. Saya duduk kampung bikin keripik ubi, bikin tiwul, bikin gaplek, bikin apa macam-macam jauh dengan kan. Dan jemur-jemur-jemur, ayam datang bawa anak dia. Kik-kik-kik-kik-kik datang anaknya. 12 ekor. Dia naik atas kita punya ubi yang kita bakar, berakkan semua. Allah kata. Boleh jadi nangis. Jadi belayam seksa kata tu. Walaupun awak ada pengalaman 20 tahun belayam, tetap kena kurung. Lagi nak belajin. Lagi nak belajin. Dia nampak awak, dia takut. Dia tengok anak dari awak lawa-lawa, habis dia meleseh. Dia nampak anak bujang awak emsem-emsem, habis dia usik dia. Jadi bahaya. Walaupun awak kata, kalau kata boleh pun, cukup bahaya. Jadi jangan cuba-cuba nak bela. Biar bela kambing banyak, jangan bela jin. Ok? Okey. Ha tu dia. Dia pengsan gitu eh. Baik, apakah ayat-ayat yang dibaca ketika ustaz memberi air penawar kepada pesakit? Wah, ini betul-betul nak tanya ni. Air ikut kursus insya-Allah kita akan ajar, dalam buku ni pun ada eh. Tapi yang paling ringkas lah, kalau kita dah ringkas sangat orang minta orang sakit, baca yang penting-penting Al-Fatihah kan. A'udzubillah, kemudian bismillah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca ayatul kursi, kemudian tiga pul. Kalau kita nak lawan tu kat rumah, baca Alhaqumut takathur, kita baca zalzalah tiga kali, baca ke air, diminum dan juga direnjis. Itu paling ringkas lah. Yang lain-lain banyak lagi lah. Itu boleh. Awak cuma ingat, saya ingat Fatihah je. Tak apalah, Fatihah je lah. Yang mana awak ingat eh. Jangan alif beta je saya tahu. Alif beta mungkin kurang mujarab lah eh. Dia baca alif nata alif wa'ilif panu a'i'u. Sebab apa? Takut tak punya sebab, jin tak faham eh. Ataupun pakai kiraati abata saja. Itu lah. Alik ceper a ceper i tu. Macam mana? Waktu uzur. Orang perempuan uzur boleh amal? Boleh. Zikir subhanallah, astagfirullah. Boleh. Ingat Allah boleh. Ingat Allah bila-bila pun boleh. Jangan kita sekarang, contohnya kita tengah uzur, tiba-tiba kita nak terjatuh. Jalan nak terjatuh. Kan kita suruh sebut nama Allah, minta tolong. Subhanallah ke, astagfirullah ke, ya Allah. Takkan dengan uzur tak bersebut. Ya mak! Dah jatuh dari pas, ya mak. Kenapa ya mak? Sebab saya uzur tak boleh baca. Jadi kesian eh. Sampai uzur pun sebut nama Tuhan sendiri pun tak boleh. Boleh. Itu cara khusus. Baca Quran cara khusus tak dibolehkan. Kecuali memang wanita tu masuk tahfiz. Ini fatwa dibagi banyak ulama. Wanita tu memang masuk belajar tahfiz. Dia takut hafalannya dilupa. Bahawa uzur dia boleh baca. Tapi tak boleh pegang Quran. Boleh membaca tak boleh pegang. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca. Dan ini juga Ustaz Nek Aziz eh, dia bagi fatwa, dia kata boleh. Tajah yang masuk tahfiz. Dan Syekh Ibn Taymiyyah pun membolehkan. Dan banyak ulama lain membolehkan. Sekiranya ditakuti lupa eh, kalau dia tinggal sedikit, tinggal beberapa hari. Sebab orang uzur mungkin sampai 7 hari kan. Jadi lupa, jadi dibolehkan. Tapi tak boleh pegang Quran. Baca ulang sebagian nanti. Tapi yang tak baca Quran sekali-sekali, tiba-tiba uzur dia nak baca, dia tak boleh. Sehat tak nak baca, uzur sibuk nak baca pula makcik ni. Itu dilarang. Jadi zikir tidak. Ingat zikir maknanya kita menyebut mengingati Allah SWT, dibolehkan. Okey? Jangan tak zikir lah, boleh. Okey. Kemudian boleh tak kita berhubungan? Di mana address ustaz? Ini ada soalan. Apa handphone? Nanti dalam botol minyak syifa saya dah tulis minyak sebotol. Ada tulis alamat dan ada tulis nombor telefon. Boleh minta eh di luar. Email tak ada lagi, belum maju eh. Okey. Oh, email awak. Awak dia bagi email dan address dia, insya-Allah. Saya pun nak email tak pandai. Nanti saya belajar saya email eh. Ini saya masuk ke sini. Okey. Kemudian soalan yang selanjutnya, tinggal sikit lagi insya-Allah selesai. Ada dua soalan lagi. Maknanya apa pula ni putus stick ni? Soalan ke ni? Okey. Mana ujung, mana pangkal? Okay. Tak ada ujung, tak ada pangkal. Okay. Agaknya ni lah. Satu, di Kuala Lumpur, ada seorang tukang ubat yang menjalankan operasi batin. Wah, operate batin, operation batin. Bolehkah seorang itu merawat melalui operation batin untuk perkara-perkara seperti kencing manis? Wah, tak tahu kan kencing manis operate apa. Kencing manis ni dia punya pankreas tak fungsi sebab pengaliran darah tak sempurna. Kita punya kolesterol banyak, darah jalan tak sempurna, jadi terganggu. Pankreas tak cukup dapat bekalan. Jadi pankreas terganggu, tak keluarkan insulin. Jadi kalau operate tak itulah di retire ke dibetulkan, wallahualam. Ini soalan dia. Darah tinggi, wah, operate darah tinggi, mungkin salur darah disumbat, operate kasi besar eh. Kerana ada kenalan-kenalan keluarga saya yang recommend operation batin untuk perkara sepertinya. Jadi saya nak kata boleh tak boleh, susah nak kata kesan tak kesan pun susah sebab saya pun tak pernah pergi operate. Cuma saya dapat maklumat banyak daripada pesakit saya. Ada salah seorang pesakit di Singapura pergi operate di daerah Johor. Ini bukan KL, daerah Johor. Jadi operate batin kata dia. Jadi keluarga dia semua ada sis. Ada folip stomach, perut dia. Saya tengok ada folip dekat stomach. Saya tengok komputer, saya cek pun ada. Jadi 7-8 keluarga dia, 7-8 orang keluarga dia semua operate di daerah Johor sini. Dia operate. Satu orang kena $2,000. Bukan $2,000, dolar. $2,000. 7 orang dah $4,000. Operate cara batin. Dia pun operate, keluarkan segala-galanya. Okeylah, dah selesai operate, baliklah ke negara dia, ke Singapura. Pergi cek doktor, semua nak kena operate lagi. Doktor kata, ada lagi. Jadi yang operate yang dia buat tu, buang apa saya pun tak tahu. Sebab dia balik ke sini, cek doktor, doktor kata, still, spesies tu masih ada. Dan besar, doktor operate. Dan berapa orang keluarganya telah dioperate, yang lain pun nak dioperate, tapi semua lari takut. Sebab ada dua yang dioperate dan telah meninggal. Ada yang dioperate dan menjadi bengkak perutnya, dan mereka sekarang masih dapat rawatan dengan saya. Nah, jadi kat situ nak kata betul dah dioperate, tapi masih ada lagi. Duit tu betul hilang lah. Tapi dia punya sis masih still ada. Okay? Dan banyak lagi orang yang begitu. Dan di Kuala Lumpur ada lagi satu orang, dia masuk majalah. Dalam majalah Malaysia banyak macam-macam majalah dia. Baca Ria, Baca Sari, Mari Baria Sari, tak macam-macam lah. Realiti semua, semua ada macam-macam. Ada orang dia maparkan nama dia di situ, tukang ubat. Ada lebih kurang dekat 20 jenis perubatan ditawarkan. Rahsia Fatihah, rahsia ayat 7, rahsia kulit ini, rahsia kulit itu, rahsia Wali Songo, rahsia Budi, tak macam-macam. Sangkar putung sangkar ini, macam-macam nama. Tertera wajah dia dengan janggut dia yang kacak dan handsome, dengan jubah dan sarban memang. Ada banyak tawaran. Jadi maklumat yang saya dapat, banyak pelajar-pelajar dari Singapura pergi. Dapat BA 3 hari belajar, BA dia dapat dia bachelor lah, kira degree, dia bayar $3,000. Kalau nak sambung master, tambah lagi 3 hari, $7,000. Dollar, bukan tak ada merah M punya. Jadi 10 hari belajar, $10,000. Murah eh? Murah tak? Jadi, lepas mereka belajar, mereka telefon saya. Ustaz, saya dah belajar ini, saya dah habis, kawan saya habis $10,000, saya $3,000. Habis awak dapat apa, dia kata. Entah Ustaz, saya balik tak ada benda pun, dia cuma kasih nota je. Dan dia mereka melakukan rawatan bedah dan sebagainya. Tapi kita nak kata ya pun tak tahu, nak kata tak ya tapi, tapi banyakkan persennya kita kata tak ya lah. Jadi semua itu komisen dari duit lah. Sampai takkanlah 7 hari belajar sampai $10,000. Macam tak logik lah. Kalau kita buat PhD pergi Amerika pun, paling mahal pun dalam $20,000 lah. Itu PhD tu. Dengan tambang, dengan yuran dia, dengan itu, dengan tesis yang kita buat upah kan. Jadi rawatannya saya tengok ada yang dibedah dia apa pun balik masih kena bedah lagi. Dibedah lagi. Jadi kat situ susah nak cakap, jadi awak pandai-pandailah. Tapi kalau saya memang saya tak recommend lah dan tak galak sebab banyak unsur-unsur penipuan daripada unsur-unsur kebenaran di tempat-tempat seperti itu. Okey. Baik, dan biasanya saya tahu kencing manis darah tinggi tak ada orang pergi bedah. Yang ada orang bedah kalau koronari dia sumbat, bypass kan, atau bedah dia buang urat ni, ambil urat kaki masuk tu boleh. Dan kalau setakat kecil mana dah tinggi, insyaAllah lah, orang pergi tempat saya pun ada ubat, makan-makan lupa insyaAllah. Tak payahlah susah-susah bedah. Baik. Apa yang harus saya lakukan jika pakcik makcik saya memaksa saya diubat melalui tukang ubat yang tidak dikenali masyarakat secara umum? Iaitu ia bukan ustaz seperti Ustaz Jumadi. Ada macam-macam lah. Ustaz Petras, Ustaz Misdi, semua disebut. Okey. Juga pakcik saya selalu menasihati supaya saya minta perlindungan dari ustaz, tetapi setelah memberitahunya tentang perkara tersebut sebagai khurafat. Aku tak ada kata apa. Sekian. Balas apa? Pandangan. Mengatakan perlindungan seperti tangkar dan lain pula. Jadi senang cerita soalan saya pun soalannya. Bahasa awak tinggi sangat lah. Saya tak berapa faham. Tapi yang jelas maknanya kalau pergi berubat dengan orang bukan ustaz, saya tak berani kata tak boleh. Atau tak berani kata boleh. Sebab saya tak kenal. Kan? Kalau saya kenal orang tu seorang yang soleh walaupun bukan ustaz. Murid saya banyak bukan ustaz. Tapi ada yang awak boleh berubat dengan mereka, ada yang tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab mereka ni tak berani nak ubat macam mana. Dan mereka ni tak ada confident diri. Jadi macam mana? Jadi ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada murid saya yang saya recommend boleh pergi berubat. Ada yang tak boleh. Bukan dia tak bagus. Dia bagus. Tapi dia tak confident. Saya suruh pergi rawat, dia kata tak boleh Ustaz, nanti jin tu mengamuk, saya pengsan. Gitu dia. Macam mana? Sekali baca habis 9 orang tu, waaah! Gitu jin tu. Pengsan kat situ. Siapa nak tolong? Jadi itu punca dia. Jadi saya tak pernah kata sebab awak yang lebih kenal orang tu. Itu dia. Baik, apa yang harus? Tapi kalau awak tengok orang tu semacam, bagi cara semacam, muka semacam, semua semacam, lebih baik awak lari semacam lah. Itu lagi baik, lebih selamat lah . Lari semacam. Saya teringat satu kes baru-baru ni, kita pergi ke satu tempat. Orang tu, konon kita dipanggil untuk ceramah, rupanya dipanggil tu guru dia datang begini. Dengan rantai, dengan pintu, dengan benggul. Dua tiga orang duduk besar-besar badan. Kita kecil . Badan saya, badan sulung kan dah high, sekeping-sekeping ni. Datang telefon. Dia dah jeling dekat sana. Alamak, kita kata. Kita tolong nak tolong ni, tok guru dia pula datang. Dengan cincin-cincin, sebesar-besar cincin, dengan rantai, dengan rambut, dengan bodybuilder semua datang. Kita tengok, alamak. Jadi kita bukan apa, kita nak tolong keluarga ni. Tapi keluarga ni pergi panggil tok guru, ilmu dia lah. Tok guru tu bual-bual dengan saya, kata, saya ni sebenarnya tadi nak pergi disco ni. Dia hina diri di depan murid dia sendiri. Saya sebenarnya tadi ni nak pergi disco, tapi oleh sebab kena panggil saya datang. Dia kata, macam mana awak ajan berubatan nak pergi disco pula? Dia menghina diri dia sendiri depan orang. Jadi itu orang ni dia jadi tok guru. Jadi perkara ni maknanya ada something lah perlu diperbaiki. Jadi dia betul tok guru, tapi dalam ilmu kebatinan. Jadi ilmu kebatinan ni bahaya. Bahaya. Itu dia. Jadi kena hati-hati . Jadi kalau awak tengok semacam aja, sudahlah. Lebih baik minta tolong kepada Allah terus . Dengan sabar. Daripada awak pergi tempat yang apa, awak sendiri ragu. Kalau pakcik yang bawa, katalah pada pakcik, minta maaflah pakcik, saya belum terbuka hati. Tunggulah saya sembang ajak sikit, doa sikit . Supaya elakkan salah sangka . Apa yang harus saya lakukan jika pakcik tadi tu yang memaksa? Begitulah diplomasi lah kita . Baik. Kemudian apa lagi ni? Bagaimana saya dapat atasi desakan-desakan seperti itu? Kalau tidak ikut, nanti mereka marah. Kalau ikut, salah dari segi Islam. Ini kesian . Ini yang dikatakan telan mak mati. Mati mak . Mak mati. Kalau buang pula, bapak yang mati. Kalau saya telan hari ini, mak saya meninggal. Kalau saya buang, bapak saya meninggal. Macam nak buat? Tak minum, bapak mati. Itu kata telan mati mak, tak telan mati bapak. Kalau saya tak nak minum, mak meninggal. Kalau saya minum, bapak meninggal. Jadi serba salah kan, apa nak buat? Kalau itu biar saya meninggal, saya minum. Bismillah. Baik. Kalau gitu caranya awak tersepit antara dua perkara. Yang lebih baik cakap baik-baik dengan pakcik. Pakcik, minta maaf, saya sekarang ni alhamdulillah nampak dah lega sikit lah. Cakap dengan dia. Lega macam mana? Sejak saya pergi belajar dekat Masjid Asyakirin, Masjid dekat Raudhah tu, saya nampak ni dah segar sikit lah, kasih dia confident. Jadi taklah dia desak awak lagi. Dia datang buat sihat-sihat lah. Sebab tu tengok saya suka dia, alhamdulillah. Makan pun 3 pinggan. Alhamdulillah, dulu tak boleh makan. Jadi buatlah trik-trik sikit supaya dia tak desak awak. Sebab orang macam itu, kalau dia terlibat dengan ilmu tu, kalau awak tak pergi, dia sakit hati. Dia sakit hati. Ada satu kes tu, pakcinya tukang ubat. Dia selalu berubat dengan pakcik dia. Tapi sebab dia kenal kita, dia tak pergi lagi dengan pakcik dia. Sebab pakciknya perubatan, dia tak setuju. Apa atau dia buat? Dia hentam dengan ilmu hitam dia. Habis. Rumah dia terbakar hari-hari. Terbakar rumah, pakaian seluar terbakar, baju terbakar. Sampai tak ada baju, tak ada pakaian. Duduk depan saya ziarah dia. Duduk depan saya. Dengri dia terbakar depan saya. Tengah duduk bual-bual ni. Boom, terbakar dengri. Kalang kabut lari masuk bilik, buka pakaian. Baju disemak terbakar, masuk bilik tukar. Baju pula singlet bukan murah-murah. Singlet cap orang kepala botak, cap buaya, cap kapak kan mahal tu . Asbestian, krokodil, cockroach. Cockroach tak ada . Buat singlet mahal-mahal. Sampai tak ada baju mewah. Hampir semua. Lepas tu sedang kita rawat, saya rawat paku terbang ni. Depan mata saya terbang. Tercacak dekat dinding. Ini betul-betul nyerian. Tercacak dekat dinding sebelah saya. Saya cabut paku tu melekat. Lepas tu sakit, sakit kita tekan keluar muntah. Muntah dekat 1 kilo besi kita dah kumpul. Jarum, paku, paku ikat 3 dengan tali. Itu spek baju dia belah 2, depannya dia ronceng dengan tajam. Keluar semua dari mulut dia. Darah semua keluar, tarik, keluar darah meleleh. Paku, jarum, spek pintu, dawai, besi, bambu, lidi sate, semua keluar daripada mulut dia. Yang paling dasar, saya tekan, tekan, pok keluar. Ini kes saya jumpa banyak. Ada satu kes tu laki bini kena. Yang laki kena, bini kena 12 batang baku kecil-kecil keluar. Isteri, dalam isteri nampak semua paku. Isterinya kita bacakan Quran, minumkan air, pulih. Suami kena pula paku panjang-panjang gini. Saya masa tu saya rawat keluar 7 batang. Lepas tu saya balik Johor, 5 batang tak dapat keluar hari dan malam. Saya dengar berita dah meninggal. Kerana yang 5 tu, antara paku yang ada masuk ke jantung. Doktor isteri tengok paku tidak melekat dekat jantung, meninggal. Baru graduate, graduate NUS. Meninggal. Nah, jadi saya dapat tahu rupanya ayah dia pengamal ilmu hitam. Jadi dia makan, makan anak sendiri, ya. Jadi subhanallah, itu dia, semua boleh berlaku. Dan macam-macam lagi lah kalau saya nak cerita ke awak. Mak tak habis cerita. Nanti saya buka satu apa sesi Pak Haji bercerita. Nanti awak datang sini saya cerita je, cerita. Nanti awak tulis, besok keluarkan dalam majalah, Pak Haji bercerita, nanti tulis. Kita boleh sebarkan cerita-cerita menarik, Macam bagus saja, InsyaAllah. Jadi cerita suri tauladan, dan suri sempadan. Kemudian yang second last, bukan last. Baru-baru ini abang ipar saya tiba-tiba berubah sikap dengan meninggalkan istrinya, maksudnya kakak saya, selama 10 hari. Sepulangannya ke rumah, beliau memberitahu bahawa dia telah pun beristeri dengan seorang wanita janda di Batam, masya Allah. Dalam keadaan kakak saya yang kebingungan sekarang ini, apakah yang dapat saya bantu? Baik. Tiba-tiba balik, laki dah kahwin. Apa rasa perempuan? Tiba-tiba suami dah kahwin. Mestilah, naik angin, tsunami lah. Mestilah. Suka tak suka, tsunami dulu, betul tak? Macam nak gila. Kesian, memang kita tahu perasaan dia. Yalah, dia sayang laki dia, jaga dia, tiba-tiba tak bagi tahu tak apa, kahwin. Bagi tahu tu mana kurang sikit kan. Abang nak kahwin tapi tahun depan ni kau ready-ready, nak marah sikit-sikit lepaskan jangan semua, okey lagi. Ini tiba-tiba bagi tahu, marah tu pok keluar habis. Ada yang gila terus. Alhamdulillah, okey. Jadi masalah dia kalau dah betul dah kahwin, dah ada surat nikah, dah apa, betul dah kahwin, confirm dah kahwin, tak boleh buat apa lagi dekat. Mungkin nikahnya pun dah sah. Cuma masalahnya kadang-kadang tak kahwin pun, dia cerita dah kahwin. Ada kes, sebab nak lindung, dia sudah terkena guna-guna, dia kata dah kahwin. Itu yang kita kesian. Kalau dah kahwin, yang kita boleh pertama sekali kita doakan mudah-mudahan kalau si perempuan isteri kedua tu baik, moga-moga Allah Ta'ala kekalkan jodoh kita dan jodoh dia yang baik. Kalau dia tak betul, moga-moga Allah bagi petunjuk. Itu yang pertama sekali. Apapun problem, rujuk kepada Allah SWT. Jangan ngamuk dulu, jangan cari bomo dulu, jangan cari Ustaz Jumadi dulu, jangan. Relax dulu, Kaji baik-baik. Kadang-kadang suami dia kata kita dah kahwin, dia belum kahwin kadang. Dia cuma nak uji bini dia macam mana. Memang dia nak kahwin, tapi dia uji dulu. Aku tak marah, abang dah kahwin, dia kata. Ini saya dah jumpa kes ni, banyak ada, ratus kes lah. Abang dah kahwin, dia kata. Jadi bini nak tengok apa bini dia buat. Kalau bini dia gini buat atau saja, dia pergi kahwin betul. Dia kahwin betul. Dia tengok dulu. Kalau bininya mengamuk, kalau engkau mengamuk, kau boleh suka. Kau nak ikut aku, tak nak sudah. Bininya cuma nangis dan merayu-rayu, tapi tak boleh buat apa. Dia pun akan kahwin betul. Ini. Jadi gitu. Itu biasanya berlaku. Kalau dia kena guna-guna, kita akan nampak tanda orang kena guna-guna. Tapi dalam kes suami kami lagi satu, nampak suami berubah perangai, awak nak cam dia kena guna-guna atau tak kena guna-guna, memang cukup susah sekali. Tapi ada cara. Bagus juga soalan ni. Jadi sebab banyak juga orang lelaki kawin tu, lelaki ni tengok ada nak kawin ni. Tapi kita tengok, jangan kita tuduh asalkan lelaki kahwin dua mesti perempuan tu dah jahat lah, dah kenakan lah. Dia pun panggil lebih spy check. Spy mark bond ni banyak, semua free of charge, tak payah bayar. Dengan sendirinya semua sanggup jadi spy. Ini yang orang perempuan ni kepo. Wah, ini dia kepo. Weh, kau tu tak laki kau tu, perempuan tu aku dah sendiri, perempuan tu jahat. Oh, perempuan tu gini, wah subhanallah. Jangan fitnah orang, tak baik. Perempuan tu kan, perempuan ni kan. Mungkin awak memang ada permusuhan dengan dia, awak satu kerja kan. Jadi, pada awak saja dia jahat, pada orang ini baik. Tapi mesti orang lelaki kalau kahwin lagi, mesti kena sihir. Dan tak mesti kalau perempuan tu lari dari suami dia nak kahwin dengan lelaki lain, dia kena sihir. Tak mesti. Jadi yang saya dah kaji banyak kes yang orang datang ke klinik saya, kenapa orang lelaki kahwin lagi saja terus tak balik rumah, tak layan bini pertama ni? Sebab apa? Sebab kalau dia balik saja, bini dia mengamuk. Sikit je silap, pergilah kau ni tengok abang tak balik pergi mana, pergi rumah dinner tu, orang misalkan tu. Kau tengok ni, tengok ni, tengok. Jadi lelaki-lelaki kena serang. Kena serang, kena serang, kena serang. Lama-lama dia cancel, dia pun buat perangai. Dia tak balik. Ini bukan saya nak bila lelaki, buat apa bila diorang, tak ada untung. Betul tak? Tak ada untung bila diorang. Ini tak ada bila siapa-siapa. Ini saya berdasarkan pengalaman. Itu dia. Jadi saya, 2-3 kes wanita saya panggil. Dah bininya datang, saya kata, kasih saya alamat suami awak. Saya nak jumpa. Suami dia datang. Saya nak tanya dia, awak betul kahwin dua? Ini ustaz, saya dah kahwin. Sebab awak kahwin? Habis ustaz, dah jodoh ustaz. Ada yang jawabnya ringkas? Habis dah jodoh ustaz. Kan Kak Loh Mahfuz dah tulis. Pandai saya kata. Wah, saya kata, good salam. Good, pandai awak jawab. Habis ustaz, saya nak ngelak macam mana? Dulu ustaz kata, saya cari-cari keliling ustaz. Saya keliling cari daripada Perak, cari kepada Kedah sampai Johor, Ustaz tak dapat. Tiba-tiba orang jodohkan saya kahwin. Saya tengok, saya cari tak jumpa tiba-tiba dia. Yang ini Ustaz tak mimpi, tak cari, tak kenal, tak apa. Tiba-tiba macam mana tak saya jumpa rumah tu, saya suka, saya kahwin. Saya pun tak tahu. Jadi ini betul lah takdir. Awak nak lari tadi macam mana? Okey? Baik. Jadi dia kahwin. Bila saya cek. Nak puaskan nanti saya rawat dia dengan Al-Quran, baca, saya tengok tak ada apa-apa. Panggil isteri rawat, tak ada apa-apa. Panggil bini baru dia rawat pun tak ada apa-apa. Semua normal. Cek saudara mara dia buat pun tak ada apa-apa normal. Jadi kat sini memang jodoh. Jadi kalau si isteri, kalau awak sayang suami ni, panduan sekali bagi. Kalau awak seorang perempuan yang sayang suami. Okey, sayang suami? Sayang. Kalau awak sayang suami, ditakdirkan Allah uji kamu di dunia suami kahwin lagi, awak kena jaga. Itu ingat satu, mungkin Allah uji awak. Sebab awak wanita yang soleh kepada suami awak, yang tak suami, Allah uji awak. Nak dapat payung surga kan? Allah uji. Allah bagi awak, sekarang awak sudah harmoni dengan suami awak. Sayang dia, dia sayang awak. Allah minta awak bagi kasih itu dua kepada seorang perempuan yang mengharapkan cinta seorang lelaki. Jadi Allah kata, wahai limah, bagilah kasih engkau. Potong dua. Separuh bagi wanita ini. Jadi kalau awak tengok lelaki awak walaupun dah kahwin dia baik, isteri yang itu pun dia demi halal awak tak bercampur, dia pun suami baik, tetap awak sudah, awak doakan saja. Doakan suami awak, doakan keluarga awak. Tapi kalau nampak suami itu menyeleweng tanpa provok daripada diri kamu, itu bolehlah kita buat, kita bantu dengan apa cara. Tetapi kalau awak provok dia balik je, tengok lambat ni mesti pergi sana. Asyik balik marah, balik marah. Ada satu kisah seorang lelaki, dia berkahwin dua. Bini dia di Johor, satu di Melaka. Bini pertama dia tu orang ngajar guru agama. Bini kedua orang biasa kerja di Johor Baru. Lepas kahwin 4 bulan tak jumpa suami. Jadi ceritanya, apabila suaminya balik, bini ni yang guru agama tu baling sepatu. Balik gantung sepatu, lelakinya lari. Tidur luar, tidur apa. Sampai dia takut, dia tak berani jumpa bini nombor dua. Tak berani lagi. Jadi dia takut. Asal hilang sikit, call. Jadi bini dia garang, kontrol. Jadi suami jadi macam orang gila. Jadi sekiranya berlaku, kalau suami awak kenal seorang lelaki yang memang baik, insyaAllah saya yakin itu ujian Allah. Kepada kakak kamu diingatkan, bersabarlah. Jangan serang-serang, jangan apa-apa, jangan. Dia sama juga dengan orang kahwin satu, sama juga. Macam awak dulu masa nak kahwin, kan? Masa awak nak kahwin, Cik Mat datang rumah awak, ngintip, duduk kampung. Ngintip, awak jemur kain, dia asyik naik basikal, sekejap pergi balik, kan dulu boleh naik basikal kan, apa kena Cik Mat, dia asyik naik basikal, ulang alik, semua dia ngendap si gadis pilihan hati, ulang alik, ngintip, awak pun kata, menyampah betul lah mani, muka dah lah tak mancung, pipi tu sung-sung, benci meluat betul lah, tiba-tiba datang Pinang, bapak terima pula, Ya Allah, kata dia, orang paling benci jadi laki aku. Jadi kat situ nak kata apa? Adakah awak kata jangan laki-laki ni sihir aku? Tak, aku benci-benci jadi suka. Tak ada orang pun baca yang gitu. Betul lah, akhirnya dia akan mengalah dengan takdir. Dia kata apa? Dah takdir saya. Tapi alhamdulillah, walaupun lelaki saya ni, suami saya taklah handsome macam Shahrukh Khan, tapi rupanya baik, kata dia. Nampak? Kat situ dia boleh aku, itu sihir, itu apa? Itu takdir. Walaupun yang pinang dia ada lelaki lebih kacak, lebih lawa, tapi bapak dia tolak. Pilih yang dia tak suka, pilih yang tak lawa, pilih yang tak kaya. Dia boleh terima, ini sudah takdir. Rupanya abang aku ni, kata dia, best, all in one, kata dia. Kalau aku pilih yang lawa tu, tengok dah masuk jail pun, kata dia, tipu. Takdir kita percaya kan? Jadi apabila berlaku si suami ni pula kahwin dua, kenapa tak ada perempuan mengaku yang itu juga takdir? Ini masalah. That's problem. Tak ada seorang pun nak ngaku itu takdir. Itu mental, kata dia, bukan takdir. Itu lelaki ku demian, kata dia, la ilaha illallah. Jadi, oleh sebab itu, perempuan, bukan saya nak bela siapa-siapa. Dia katakan, sekiranya berlaku. Kalau tak berlaku, jangan kami dulu orang lelaki, nanti susah nak cari duit. Kalau berlaku, bagi orang perempuan, kena sabar. Nasihat pada kakak awak, banyak bersabar. Sebenarnya apabila kahwin dua ni, sebenarnya faedahnya banyak juga bagi wanita tu sendiri. Sebab kalau lelaki tu bini satu, asyik nak lain dia je setiap malam. Anaklah abang, aku dah kerja, kau ni dah lah besar. Wah, asyik lain aku je. Maaf cakap, ada perempuan mengadu begitu. Penat. Asyik ada satu perempuan jumpa saya. Ustaz, jadikanlah lelaki saya ni bini lain. Kenapa? Asyik nak lain dia ni, kita dah tua-tua letih lah Ustaz. Nak masakkan dia dengan anak yang ini yang tu. Tapi apabila dia ada suami, suaminya pergi rumah isteri lain. Suami tak ada, awak buat apa kat rumah? Seorang kan? Kat seorang suami tak ada, rasa apa? Rasa risau, rasa takut, betul tak? Kalau suami awak belayar, awak rasa apa? Ada tak? Abang belayar, yahoo. Berapa hari balik bang? Sebulan. Sebulan? Dua bulan lah bang, kata dia. Tak ada eh? Semua rasa suami nak pergi belayar. Suami abang nak kena pergi menyelamatkan mangsa tsunami ni seminggu. Rasa. Oh, tersebut ada bang, hati-hati bang. Kan sedih. Kalau suami tak ada, awak buat. Balik airport saja awak doa kan? Ya Allah, sihatkan suami aku. Dia balik, dia gaduh, dia pergi doa. Bah, selamatkan suami aku, ya Allah, berikan kesihatan. Jadi begitulah. Bila suami awak pergi giliran bini yang lain, dia doa. Wah, hari bapak-bapak awak tak ada. Kita bertiga kat rumah. Kita doa bapak semua sihat. Nah, doa. Ya Allah, malam ni aku rehat, suami tak ganggu aku. Oh, jadi beribadah doa. Ini dia, itu sebenarnya dia punya hikmah. Bagi wanita yang suka dekatkan diri kepada Allah, tak ada masalah kalau suami dia bisik 2, 3, 4. Tapi kalau yang memang jauh dari Tuhan, masalah bagi dia. Rasa dia itu satu kematian, satu keaiban, satu muskil yang paling besar. Sebab itu, kalau berlaku perkara ini, sabar. Kalau dia kena sihir, suami jadi timpong, itu lain cerita. Itu lain cerita. Itu kita cerita kemudian. Itu kita rawat, kita bantu. Baik, kemudian selanjutnya. Apa lagi ni, sikit lagi. Sebelum peristiwa ini, abang ipar saya amat bertanggungjawab dan menyayangi keluarganya. Tengok, memang ni kes banyak. Sebelum ni dia patut sayang sangat keluarganya, tapi selepas ini dia jadi cuai. Asyik balik Indonesia saja, asyik balik Batam saja, balik negeri lain sendiri. Jadi ini soalan yang awak timbulkan memang secara umum. Tapi secara terperinci kita belum selidik. Kita kena selidik betul abang ipar awak tu. Adakah dia cuai, memang dia cuai, ataupun dia sudah selalu disakiti oleh isteri dia sehingga dia jadi cuai? Katalah jawapan, tidak Ustaz, kakak saya still sabar dan still baik. Wow. Tapi suami dia tetap gini. Kat situ mana suami tu ada something yang perlu kita bantu. Kalau dia sakit kita tolong, kalau dia cuai kita perlu ingatkan dia supaya takut kepada Allah SWT. Jadi itu tak ada masalah. Dan akhir zaman ini, orang lelaki bini dua, bini tiga pada zaman ni, benda biasa dah. Kalau kawasan saya pasir gudang tu berderik semua. Semua bini nombor dua. Benda biasa. Cuma orang Asia tak biasa. Jadi kalau berlaku pada awak, nasihatkan kakak awak jangan malu. Ini ujian. Sebab orang perempuan ni bila dia kahwin dua, dia malu. Kenapa? Dia akan rasa dirinya, apa aku ni dah tak boleh pakai lagi ke, aku dah tak boleh layan suami aku lagi ke, aku dah tak boleh nolong suami aku lagi ke, sehingga suami aku buat aku macam gini. Dia akan timbul perasaan begini, semua timbul begini. Dia rasa rendah sangat diri dia. Dia ketahuilah, kamu tak perlu rendah diri. Sebab Nabi kahwin, itu Nabi, kita bukan cerita Nabinya, kita nak cerita Nabi kahwin bini 9. Tapi antara bini-bini tak ada rasa, ya Rasulullah, aku kan kau kata paling baik, aku Aisyah orang paling baik, kau kenapa sampai dikahwin dua? Kan aku dah cukup lain kamu, aku muda, aku cantik, aku elok, tak ada. Jadi mana apabila dia kahwin 2 atau 3 bukan mesti itu. Jadi itu takdir Allah, kita kena terima dengan baik. Okey. Mudah-mudahan wanita tadi yang kena madu tadi, madu itu manis, pahit bagi yang perempuan, walaupun kamu di madu tadi, sabarlah kerana kamu jadi contoh kepada anak-anak kamu. Ini mungkin awak kena madu, akan datang, tak tahu anak perempuan awak ada lagi 4 orang, mungkin semua akan jadi madu, siapa tahu. Jadi kalau anak kata, mak saya ni mak nak kahwin, saya suka lelaki orang, mak, awak dah tak boleh nak marah. Mak boleh nasihat, jangan nak kau kahwin lelaki orang, nanti kesian, nanti anak orang. Jadi sekurang-kurangnya kalau awak sendiri dah madu, awak dah tahu. Sebab dia tak ada kan, mungkin anak awak jadi madu juga. Jadi awak boleh nasihat. Kau nak jadi madu boleh, tapi syaratnya bini sana bagus dan kau kena jangan marah-marah lelaki kau, jangan marah kakak kau, jangan marah adik kau. Kau tengok mak, mak pun bini nombor 4 gitu ni. Tapi macam mana mak lain bapak kau, mak lain madu-madu kau. Kan contoh yang baik. Jadi mana ada hikmah di sebalik itu kita tak tahu. Kita tak tahu. Baik, itu saja secara umum. Baik, boleh soal, boleh soal lagi, boleh jawab lagi ni satu soalan. Kalau tak boleh, saya tutup. Boleh? Tak boleh, ini soalan kita simpan. Boleh eh? Okey, kita baca. Ini panjang sangat, pening nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi type tak apa. Saya, maaf, ini soalan ke ni? Saya takut cerita rahsia untuk Ustaz, tapi tak ada tulis rahsia pula. Saya tengok sekejap eh. Bahasa sebut nama ni. Oh bukanlah ni, bukan eh. Ini mungkin surat. Baik, dengan ini habislah kita. Ni ada apa-apa soalan yang disampaikan yang lain? Ada lagi apa-apa feedback dari awak ke, awak kata ustaz punya yang cara yang lain tak puas hati ke, boleh silakan. Ada ni saudara kita.
Orang tanya soal operasi apa ni kita kendalikan sendiri tu dekat orang mati dari
jam berapa? Kita baik buat sementara ni saya adalah bertemu dengan pesakit kita di Rahim Mabi hari Minggu jam 12 sampai 4 petang eh. Kita tengah 3 hari Minggu 12 sampai 4 petang. Jadi mereka yang bertemu boleh jumpa saya di sana lah. Kalau nak rawatan lanjut boleh pergi ke Pasir Gudang lah, lepas rawatan saya sendiri.
Ayat itu mesti betul ke kadang? Ada
nak-nak yang menyatukan kadang. Baik.
Kita boleh minta
tolong kadang. Okey, baik. Cerita bahagian khadam ni. Khadam tahu ya? Bahasa Melayu khadam tu. Khadam kalau orang Melayu dia tak panggil khadam, bagi kadam. Kadam dia. Nak cerita piramdi kan? Ya bos, dia tu kadam. Khadam maknanya pembantu. Jadi ada satu buku saya jumpa, satu kitab. Dia tulis khasiat ayat Al-Quran. Dia kata semua ayat Al-Quran ada khadam kata dia. Termasuk ayat kursi ada khadam. Tapi buku ini dikomen oleh ulama-ulama muktabar. Dan dikomen juga oleh Syahid Hasan al-Banna. Dalam kitabnya dia kata, orang yang mengatakan setiap ada ayat ada khadam adalah melampau. Kata dia adalah pandangan yang melampau dan tidak ada satu nas pun. Jadi kesimpulannya, ayat-ayat tidak ada khadam.
Apa kata pandangan Ustaz ada satu amalan berfikir mana nak jumpa Nabi Khidir? Nabi Khidir
baik. Baik, kalaupun ada zikir-zikir boleh jadikan kita bertemu Nabi Khidir, kalaupun ada zikir tu, boleh jemputkan Nabi Khidir pun tak ada faedahnya juga. Jadi awak nak jumpa Nabi Khidir nak tanya apa? Katalah kalau ada zikir tu boleh jumpa, zikir-zikir Nabi Khidir pun datang. Awak nak tanya apa? Nabi Khidir saya nak tanya bab apa? Bab syariat. Kenapa tak tanya Nabi Muhammad? Nak tanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tak datang. Cukuplah hadis dia dan para ulama yang ditinggalkan. Dan yang kedua, bab Nabi Khidir dan bab Daniel, Nabi Daniel, banyakkah hadisnya adalah maudhu', dhaif dan maudhu'. Tahu tak maudhu' ni hadis yang mereka cipta. Jadi tak ada yang sahih, saya jumpa tak jumpa lagi yang sahih. Jadi tidak ada. Takut awak nak panggil Nabi Khidir, Khidir lain pula datang. Aku Khidir tadi. Apa kutip Khidir, tengok tangan aku jadi kodong satu. Ini mana ada Nabi di tangan kodong? Dia kata Nabi Daniel kalau awak baca amal dia datang tapi nanti jarinya pendek satu kata dia. Mana ada Nabi cacat jari pendek? Jadi macam-macam. Jadi semua tu saya baca dalam hadir semua kata dhaif dan maudhu'. Jadi tak payahlah kita buat. Okay. Baik, masa pun dah habis. Nak ke baca Quran sikit ke? Tak payah kot lah. Demonstrasi nanti ada bengsan susah juga saya. Nak saya demonstrasi sikit? Okey. Jadi cara dia macam mana? Yang ada rasa dia ada gangguan, yang tak ada tak payahlah. Yang ada rasa benar gangguan, dia boleh, dia pejam mata, saya baca Quran. Kenapa pejam mata? Supaya dia boleh konsentrate. Kalau tak pejam nanti saya baca dia tersengih-sengih kan tak jadi. Jadi bila dia pejam mata, saya baca dia konsentrate. Okey. Dia baca beberapa minit. Okey, pejam. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Baiklah, azan jadi kita dengar azan. Tadi satu pesakit dah lari dengan Al-Quran. Jadi waktu dah habis. Ada yang rasa lain macam tak? Mari kau, aku nak jumpa. Tolong ambil dia ke pentas. Sini kemari kau. Okey, tolong awak pimpin dia baik-baik ke pentas. Tak apa, yang lain tenang eh. Kita tinggal sel.
Kenapa kalau kita nak keluar buat? Kita keluar buat?
Bawa balik sini, naik sini pelan-pelan.
Ada kau akan jumpa dia, aku nak. Aku nak.
Pelan-pelan, mesti duduk yang dia.
Kau kah? Kau kan layak dengan aku lah kau. Kau tak layak kau.
Duduk, dia enam. Okey, duduk. Dah, dengar azan, hormat, jangan diam. Diam. Tang kau turun dulu.
Tak boleh, aku tak boleh. Aku datang, bukan dia.
Allah Allah. Duduk ni diam. Duduk ni diam. Kau kenapa kacau dia tak habis?
Aku dah jalan cerita bersumpah aku kena hapuskan dia.
Apa salah dia kat kau?
Dia tak ada salah.
Kalau gitu kenapa nak ganggu dia?
Aku cemburu.
Kau cemburu apa lagi?
Tak tahulah aku dulu ada amalan sihir, tapi aku tak mampu tewaskan dia. Aku pawang.
Kedengar yang jam. Hei, engkau tak takut ke dengan Allah?
Aku dah terlanjur, aku tak tahu.
Kau boleh kembali ke jalan Allah, ke taubat.
Ah, umur aku dah tua sekarang.
Walaupun
dah
tua, tapi kau belum mati lagi.
Tapi aku dah bermati agak jelah. Aku dengan dia, aku dah kecewa, aku tak dapat dengan dia betul-betul.
Kau kembali pada Allah, insyaAllah kau akan selamat. Allah Maha Pengampun.
Aku dah lupa agaknya, aku dah tak tahu nak taubat lagi lah.
Aku nak ajakkan kau, kau kembali pada Allah. Allah Maha Pengampun.
Aku dah tak tahulah.
Pada zaman Nabi dahulu, ada seorang membunuh hingga puluhan manusia. Kemudian Allah mengampunkan dia. Macam mana langkah bertaubat dan kembali pada Allah?
Tak tahulah. Aku amalan aku tinggi sihir. Aku tinggi ratu. Aku ratu sihir. Masa aku tak boleh hapuskan buat orang ini. Aku tak boleh hapuskan orang ini.
Itu maknanya ilmu kau rendah.
Bukan. Aku kalah dengan dia. Dia bertakwa orang dia.
Ya, itu saya katakan. Ilmu kau rendah. Kalau ilmu kau tinggi, tentu kau berjaya.
Tapi aku dapat juga sikit-sikit. Aku tapi dapat sikit-sikit dari dia.
Baik, apa yang kau buat tentang orang ini?
Aku kalau boleh nak hapuskan dia, dia nak ceraikan dia dengan bisinya.
Adakah dia bercerai dengan bini dia?
Tidak. Dia tidak. Dia bininya pun tahan. Orangnya alim. Dia haji dia. Dua-dua haji. Tak tahulah kenapa aku cemburu dengan dia.
Macam mana dengan anak-anak orang ni?
Baik-baik. Satu dah sekolah tinggi di NUS. Mana? Dia jadi engineer.
Baik. Engkau dah tahu engkau tak berjaya. Sudahlah kembali ke jalan Allah.
Tak bolehlah. Aku dah diupah orang.
Baik. Engkau dah ambil upah tu semua?
Oh, ada berapa kali. Aku rindu pun tak dapat juga tewas.
Baik, sekarang aku ajar kau. Macam mana kau nak menang? Kau suka?
Aku dah tahu. Aku dah malu dengan orang itu.
Baik, aku ajar kau macam mana kau nak menang. Kau suka?
Aku tak tahu. Aku tak suka. Aku dah malu. Aku janji aku boleh hapuskan dia. Tapi tak boleh.
Baik, sekarang gini. Orang tu pun dah tak kenal kau. Bomo tu pun dah tak ada.
Orang apa?
Yang upah kau.
Yang upah siapa? Siapa yang upah? Tahu.
Yang kau cakap tadilah.
Ha? Kau tahu. Orang itu tukang sihir juga. Tapi dia tak mampu nak jaya. Aku upah ratu sihir. Kat Tanjung Pinang. Kau tahu. Dia orang itu kuat tau. Tapi dia tak boleh tewaskan duet.
Itulah aku katakan. Orang tu sebenarnya tak kuat. Yang kuat hanya Allah Ta'ala.
Aku rasa dia pasal kuat ibadat. Aku tak boleh hapuskan dia. Kau tidak ada siang-siang kalau tak buat ibadat.
Baik, sekarang kau jangan buang masa. Kau nak keluar ataupun?
Aku dah bilang aku berapa kali dia renew. Lupa aku berapa kali. Terus buat. Aku cuma ambil duit, aku malu.
Baik, macam mana kalau aku nasihatkan kau lari jauh daripada sini?
Aku nak boleh, kau boleh. Aku nak masuk kat depan dia lagi. Aku nak ceraikan dia dengan diri dia.
Aku nasihatkan kau lari daripada negara ini. Kau pergi negara yang jauh daripada orang yang kau ambil upah.
Kau tahu siapa yang upah dia?
Itu aku, tak tahu lah. Aku tak mau tahu.
Kawan-kawan dia ada yang tahu. Kau kat sini tahu dah.
Itu aku tak mau tahu. Yang penting aku nak kau keluar.
Sihir aku ni ratu sihir zaman Nabi Musa. Aku kuat. Saja aku tak boleh teruskan dia.
Mana dia sihir Nabi Musa lagi sekarang?
Jin kau boleh hidup sama umur sampai hari kiamat.
Baik, berapa umur kau sekarang?
Kau tahu sampai hari kiamat.
Berapa tahun kau? Aku tak tahu.
Sebab 3,000 tahun dah itu.
Jadi berapa umur kau?
3,500.
Jangan temberang.
Aku temberang.
Berapa umur kau? Cakap betul-betul.
3,500 tahun.
Aku tengok kau tak sampai 100 tahun pun.
Ya, dia tuan dia tak sampai 100 tahun. Tuan aku baru 92 tahun. Orang Boyan. Orang Tun.
Abang kau bangsa apa?
Aku bangsa orang Boyan.
Tak, engkau jin bangsa apa?
Oh, zaman Nabi Fir'aun.
Mana Nabi Fir'aun?
Zaman Nabi Musa.
Baik. Sekarang ginilah. Aku nasihatkan kau keluarlah. Aku tak nak pukul kau depan orang ramai. Kau pun malu tu.
Aku boleh lawan siapa je. Tak kira.
Kau kenapa fikir sayang?
Aku dah berapa tahun. Aku pun 20 tahun dah kudulah dia tau. Aku nak teruskan dia. Tak kira tewas. Aku nak ambil umpah berapa kali.
Baik, kau nak ambil pukul kau ramai-ramai?
Pakecut. Satu lawan satu. Pakecut yang lawan aku tau. Satu sama satu.
bukan pengecut. Tapi tak ada masa nak lain kau.
Tak ada masa sudah, lepas saja.
Baik. Aku rasakan kau. Kau pergi nak.
Aku bilang aku tak tahu nak pergi. Aku dah malu dengan orang itu. Dia tukang sihir. Aku tukang sihir. Tak boleh tahu kena lihat orang. Kau malu.
Baik. Kalau kau malu pun kau teruskan. Kau pun tak boleh buat apa juga.
Kan buang aku kan pernah cakap diri ke bininya. Boleh ke?
Tapi kau tak percaya kan?
Tak percaya. Dia dah kena juga. Tapi dia berubat. Boleh baik lagi. Itu yang sebab itu.
Baik. Aku tak tahu. Kalau kau dah tahu demikian. Jangan buat kerja sia-sia. Kau tinggal seorang ini.
Aku dah terlanjur. Aku dah terlanjur.
Baik, kalau kau ada geri, insyaAllah kita tunggu masa tertentu.
Jangan lawan aku ya?
Ya.
Anytime.
Ya, insyaAllah aku akan jumpa kau pada masa yang sesuai nanti.
Biar, kita saja aku dah kelas-kelas.
Nanti aku akan kontak orang ini, kita akan jumpa lagi. Sekarang kasih kau keluar, kau minta ampun, kau bertobat.
Aku dah malu, aku dah malu.
Kalau kau minta ampun, bertobat, insyaAllah kami terima.
Aku dah tak tahu nak tobat.
Aku akan bertobat.
Kita ajar pada aku disuruh lagi, aku dah malu dengan orang itu.
Aku ajarkan kau pindah ke tempat yang jauh daripada bomo.
Bomo ke apa kau maksudkan itu?
Yang menyuruh kau kemari. Yang kau menjadi hambanya.
Oh, hai. Oh, itu ada nak mampus tu orang itu.
Baik. Aku nak jumpa dengan orang lelaki ni, kau pergi.
Lelaki apa?
Ni, orang yang kau masuk ni.
Tak payahlah, dia pun dah tahan orangnya. Dia pun keluar, kau tak kuat juga, dah lama kecewa. Tidaknya sikit kau orang dia. Dia bukan abang tua tau. Aku kan tidak kenal. Dah lama kau kena dia tau.
Aku tak cakap dia sengkit pun.
Aku cakap apa nak kerung dia?
Aku cakap kau yang sengkit sebab kau ni bodoh. Sebab dunia ni luas. Ini saja kerja kau tak lain. Orang lain boleh niaga, boleh buat macam-macam. Kau cuma kerja ini je.
Yalah, aku nak kerja makan begitu. Satu seher. Aku ni pula kerjanya umpi rumah orang.
Kau ni bodoh.
Kurang ajar kau eh.
Aku bukan kurang ajar, aku nak cakap kau ni bodoh.
Aku bodoh aku. Sebab aku dah banyak tewaskan orang tau. Cuma dia ni tak boleh. Sebab dia satu orang tak boleh, orang tiga pura. Mudah lagi pun aku tak mencawaskan dia.
Sebab kau di sana sendiri pun orang ketuk sebab kau bodoh. Kalau kau pandai, takkan kau biarkan kau terketuk?
Itu ngadu kau dengan mentah kau eh. Kurang ajar kau eh. Mentah
kau. Kau dengar. Bukan kau seorang ada tangan. Cuma aku nasihatkan kau, keluarlah daripada orang ini.
Aku dah bilang, orang itu upah, dah berapa kali kau bakar, renew, dah berapa ribu dah habis duitnya, tak boleh-boleh lagi.
Baik, ada. Sekarang sementara ini orang yang salat kau pergi. Kita jumpa kemudian.
Nah, itu akalannya aku. Aku tahu, orang ini ibadat, orang ini ibadat.
Bismillah.